ponoć. Sada je red da vam u ovom toplo, letnje noć najavim ekipu koja se druži sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Za ton će brinuti Miloš Jović. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović-Trkulja. Meni je kao i uvek zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Moje ime je Tanja Gajović. I želim vam dobru noć, a počinjemo sa jednim zaista velikim hitom. Pevaće nam Oliver Bandić i to baš po želji vašeg i mog noćašnjeg gosta.
Let's go. pustit ću ti se.
E sada ne znam da li da nastavim u stilu ove numere, da li da vrisnem tvoje ime ili... Šalim se. Veljko Kuzmančević je vaš i moj gost. Veljko, zdravo, dobrodošao.
Ćao, hvala, bolje vas našao.
Kako si?
Ja super.
Dobro si, jel?
Meni je uvek, možda sam već dosadan, ali stvarno mi je uvek prelepo i uvek mi je super kad dođem kod tebe.
Pa da, mi te zovemo onako da se osjećaš što više kao kod kuće. E sada kaže, dođe mi da vrisnem, da li je moguće da si nas ovom najavom iznenadila? Kaže, veliki pozdrav za gosti i ekipu, bravo, odabrao si za početak našeg druženja Olivera, zašta, evo i Suzana ti čestita.
Super. Oliška je sjajan lik i moj drugar i neko koga ja stvarno baš cenim i volim i kao čoveka i kao umetnika i eto, volim da čujem njegove u bilo koju pesmu i trudim se da uvek i ja privatno slušam dosta njegovu muziku i slušao sam skoro kod njega u studiju i nešto novo i nešto staro novo i eto, žao mi je što još mnogo ljudi ne može to da čuje, ali eto, ja se nadam da će se on...
Da, kako bi Oliver, teško ćemo čuti u skorije vreme.
Da će da da sve od sebe, da to izda i da napravi ponovo.
A ima li šanse ti nešto napišeš za njega?
Pa, nas dvojica smo razgovarali dosta o tome. Ja imam jednu ideju da sa njim radim nešto što je u full orkestraciji sa simfonijskim orkestrom i taj neki zvuk, naravno na njegov tekst i na njegovu melodiju, jer smatram da ne može to da napravi niko bolje od njega i pesmu koju je 2014. objavio i eno, ima je na YouTube-u, ne znam da li je negde, da li je neko izdao, baš neki izdavač, ali to je objavio 2014. pre nego što je objavio. Mi smo baš dosta vremena zajedno provodili u studiju, ja sam ga molio da to pusti u javnost, da to izađe. A to je, na primjer, pesma koja je to je pesma koja je 82. treće, recimo, napisana i koja mu je tako stajala. I evo, on se nakanio da to pusti, tako da se nadam da će to uraditi sa albumom koji sprema i koji je vrhunski.
Da, i to traje godinama i godinama, naravno, što da. Kod tebe nije slučaj, ti voliš brzo rešenja.
On je kralj koji napravi pesmu i onda ta pesma bude domaći zadatak narednih 20 godina i tako je i sa ovom novom.
To ipak nije tvoj ritam. Ti voliš brze realizacije, koliko znam.
Da, ja pa dobro, mi smo iz različitih priča i prosto žanrova. Ja sam u toj nekoj orkestarskoj muzici, instrumentalnoj, i ja radim na drugačiji način, gde tu instrumentalnu muziku stavljam u službu filma, predstave, baleta, svega onoga što ćete moći večeras da čujete.
A čućemo dosta toga.
Pa da, ima čak 19 numera na mom disku koji sam doneo kod vas.
Konačno.
Da.
A uskoro ćemo čuti i Vericu Rakočević, koja će nam najaviti svoju novu modnu reviju, reviju za koju ti piše sasvim novu i originalnu muziku.
Da, evo i ovaj put ću ja pisati muziku za njenu reviju. I to je jedna humanitarna lepa stvar koju je ona uspjela da organizuje i da realizuje ovaj put, da ta revija bude nešto što nisu samo odevni predmeti, komadi koji će se prikažu, nego da u stvari ta revija bude final, šlag na svemu onome prethodnom što je urađeno. Da bi, u stvari, revija ne jedan happening koji će slaviti sve prethodno što je ona uspela da uradi. To je sjajna stvar, jer je upremila kliniku, dečiju kliniku u Tiršovoj, odeljenje neurologije, i to je jedna onako lepa i humana stvar, i uvek kada se takva stvar radi, onda je super to nekako obeležiti nekom prigodom ili manifestacijom, u ovom slučaju najbolje i tom njenom revijom, tako da će to biti 17. u subotu u Skočkoj ulici.
Da, što će nam i ona sad ispričati malo više o reviji, i ti ćeš nam malo više pričati o muzici,
da.
Ali za početak slušamo numeru bezimena broj 1.
Thank you.
Evo, čuli smo i prvu numeru, bez imena, kao i obično.
Pa znaš me, uvek je to problem da to nešto ime kao, ali je ova super zato što je baš stara. Mm-hmm. I davno je i snimljen, ovo je živ snimak sa krajskim gudačima Sveti Đorđe, moj prvi koncert sa ovaj jednim takvim orkestrom gudačke.
E, a sada nam se pridružila i Verica. Verice, dobra noć.
Dobra noć i vama.
Kako si?
Pa nije mi tako dobro kao vama dvoma, ali radim, evo, odeljevo sam i žao mi je što nisam sa vama. Ali zaista moram završim još dosta toga, približava se subota i zavidim vam, uživate sigurno više nego ja ovde.
Pa znaš, možeš i ti da nam se pridružiš tako što ćeš uključiti 202 i slušati ovu dobru muziku koju, verujem, nemaš prilike toliko da slušaš kod kuće, jel?
Pa znaš šta, ja zaista obožavam sve što Veljko radi i nekako možda sam subjektivna, ali ne postoji ništa lepše što bi moglo da me raspolože, da me opusti, mm-hmm, nego to što on napiše.
Ajde malo nam ispričaj neke stvari o modnoj reviji tvojoj koju priređuješ u subotu. Znamo da je humanitarnog karaktera, ali šta ćemo to sve videti u subotu?
Znaš šta, da, ja sam rešila da nekako podvučem crtu, ali ne da kažem ja sad više neću sa modom, nego neću na ovaj način kako sam radila do sada. Prosto mislim da posle 33 godine sada, a nemamo sigurno i nećemo imati još dugo baš neku tekstilnu industriju kakva treba da bude, onda sam ja rešila sada da sve moje buduće revije budu jednom godišnje i da budu humanitarne. Presrećna mm-hmm. sam što sam uspela zaista za samo mesec dana da okupim ljude koji su bukvalno na jedan telefonski poziv pristali da učestvuju u ovoj priči, da smo opremili kompletno odeljenje neurologije u Tišovoj ulici i u subotu ću ja predstaviti kolekciju i stalno govorim da, ma kako da sam uživala radeći na ovoj kolekciji, Veljko tvrdi da je to po njemu moja najlepša kolekcija do sada. Mislim da će pravi junaci te večeri u subotu, odnosno u subotu popodne, biti upravo ljudi koji su donirali da ovo odeljenje zaista, da mu ne manjka apsolutno ništa, da toj deci malo život olakšamo kada već provode dane u bolnici.
Mm-hmm. A šta je sve spadalo u tu opremu? Možeš li malo da nam pojasniš?
Ja se samo se plašim da se ne ogrešimo nekoga, ali recimo Forma Ideala je kompletno namestila odeljenje neurologije. Čak su dali više od toga što je bilo potrebno. Dali su nekih 19, ja ću sad ako pogrešim, već će se smenjati lezi mm-hmm. bezova ovih u bojama. Onda Fashion Company je kupila televizore. Firma koja proizvodi celu kreme od sluzi i od puža, oni su air kondišne, onda smo postiljinu, u stvari,
znači,
da sad ne
nabre,
da, postiljinu, igračke, recimo Dexi Ko je dao i bicikle i tobogane, sam star je kupio za terasu kompletnu opremu, bukvalno su Jana zavese, Depison, sve, ali bukvalno smo kompletno, mm-hmm. ovi ljudi su prosto u neverici da je sve otišlo u prave ruke. I ono što je najvažnije, nije bilo žiro računa, nisu se pare uplaćivale, nego je bio samo spisak potrepština i zatvoreno je sve. U ponedeljak će posle revije biti jedan mala kao pres konferencija gde će novinari tačno dobiti informaciju o donatorima i zaista ti donatori će biti zvezde tog subotnjeg popodneva. A ja ću prikazati kolekciju za jesen zimu. Potrudila sam se da mm-hmm. To i dalje ima taj neki moj autentični pečat, da je to otprilike ona linija koja je vrlo karakteristična i kako se kaže VR, zna se da je to nešto što je svedeno, da su dobri materijali, dobra izrada, pa sad nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali ja svakako uživam raditi.
Ajde, otkri nam ovako, šta je to od boja što će se nositi u narednoj sezoni?
U moje kolekcije postoji, sasvim slučajno se desilo da se nekako poklopilo i sa trendom. Ja inače ne volim i ne pratim trend. Ove, ima dosta bakarnih tonova, zlatnih tonova. Najkarakterističnija boja je kraljevski plava. I moram da pohvalim Veljka, on je napravio fantastičan logo za tu No Limit kolekciju. Zašto se ona zove No Limit? Zato što nema limita u godinama, nema limita u konfekcijskom broju i cele priča nema limita u humanosti. Veljko je napravio logo na kome dominira plava boja, tako da od dominantna je ta negde, kažem, plava boja pored bakarnih tonova, naravno i uvek klasično, standardno crna, crno-bela, specijalno za deo kolekcije su napravljene i cipele i eto, mislim da će oni koji vole to što ja radim moći da nađu nešto. Za sebe ima dosta krzna, dosta kašmira i vune. Onaj raritet je po meni ta čipka od eko kože koja zaista izgleda onako raskošno. I eto, mislim da sam ovoga puta da ću ovoga puta izazvati emociju svojom kolekcijom, kako Veljko obično izazove svojom muzikom. On inače i piše muziku i s malim orkestrom će biti tog dana na Revi, tako da ćemo te dve emocije nekako pokušati da spojimo i nadam se da će ljudi uživati.
Sviđa mi se što svaka tvoja Revi ima naziv, za razliku od Veljkovih pesama, odnosno kompozicija, za koje nikako da smislimo imena.
Pa znaš zašto, Veljko ne smišlja imena zbog toga što mu je tako lakše onda da da manipuliše.
Ja, Vera.
Šalim se. To je mene strašno uvijek zanimalo kad sam pričala s njim. Kako to? Jer ja sam zamišljala da to prosto nekako ide na drugačiji način. I on je poseban u svakom smislu, specifičan u tom načinu komponovanja i pravljenja muzike. Tako da ja mislim da on u glavi u stvari uvek ima ime, samo ga
ne izgovori,
ne znam iz kog razloga. On je čovjek tajne i verovatno zbog toga. Tako, zato sam se ja tako strašno izljubila u njega.
Evo, Ada ti kaže, Verice, svaka čast.
Hvala.
I još jedna poruka u kojoj Maza piše, što volim kada pozovete u goste muškarce toliko voljenih žena. U startu su mi slatki i mogu da pričaju što god hoće. Kaže, meni se mišljenje neće promeniti.
Hvala lepo. Ja samo zaista želim, to sam rekla nekoliko puta, želim da nekako svi pronađu onu svoju polovinu i da žive život tako što će im počinjati sa smehom, završavati se nekom slatkom svađom i opet iznova se smejati posle svađe i posle lepih događaja, jer prosto život u dvoje nosi i smeh i svađu. Ali Veljko ima teoriju sa kojom se ja slažem, da ljudi koji se strasno vole, oni se strasno i svađaju.
Evo ovde klima glavom, da. Ne znam da li ima neko pitanje on za tebe možda.
Halo, jel mi čuješ, Medo?
Čujem.
Pa želeo sam da se, kako je vreme tu?
Ovde je mrak i u ateljevu je mračno i ja bodem lutke ovde u polu mraku zato što šljašti materijal.
Dobro.
Da, i spremam ti nešto lepo ujutru kad se vratim.
Dobro,
ja,
hvala.
Blago njemu. Mogu li ja da se vratim na to ko je slatko i dobro?
Čeka vas oboje.
Verice, hvala ti još jednom. Svakako ćemo prisustvovati tvoje Revi, a ako neki ne mogu da dođu uživo da to pogledaju, verovatno će to propratiti mnoge televizijske stanice, pa će moći da vidi tvoje modele.
Hoće, zaista veliki odaziv medija. Hello i Hello Fashion su medijski sponzori, oni će to kroz svoja izdanja propratiti i sve druge novine, jer ja zaista mogu da se pohvalim da sa svim redakcijama imam fantastičnu saradnju i onoliko koliko ja poštujem njih i oni poštuju mene. Mislim da je to eto i posljedica tog nekog 33-godišnjeg trajanja, ako tako mogu da kažem. Želim vam lepo veče, lepu noć, odnosno uživajte i ja se nadam da ovi će Veljko pustiti segmente muzike filma koji je radio za kanadsko tržište u kome sam ja jako uživala, pa eto, uživa i Divi.
Hoćemo, sigurno, sigurno budi u to, a ti uživaj u radu i završi puno toga što te očekuje do jutra.
Hvala najlepše, prijatno.
Hvala ti još jednom i vidimo se u subotu. Uvek posle svake numere potrebno nam je malo objašnjenje šta smo slušali.
Dakle, već nema ime.
Bić?
Ovo je bio jedan kratki segment. To je jedna scena u filmu Borisa Malekurskog za koji se ja radio muziku. Jedna kratka scena koja u stvari pokazuje hranu i kulturu u Srbiji kroz ishranu. I tu su prelepi kadrovi naše pite, sarme, i to je u tom nekom etno ambijentu i snimano, i ja sam sa ovom muzikom taj segment ispratio. Tako da je ta numera bila pisana za to.
Kako voliš da radiš kada radiš film? Da odgledaš prvo film, pa na određene scene da pišeš muziku, ili da u dogovoru sa rediteljem pre nego što vidiš uopšte kako je ispao neki snimak uradiš muziku?
Pa to je najbolja varijanta je, u stvari to je proces, tu je potrebno pročitati scenarij, ući u priču, videti koja je emocija, šta je reditelj hteo da naglasi, ali u principu je najlepše raditi, gledati kadrove, gledati film već smontiran, pa na njega lepiti muziku. I pratiti baš tu. E sada postoji i slučajevi kada se radi, kada se striktno zna šta je u filmu potrebno pocrtati i naglasiti, onda se izrade više numera, više muzika koje će da prate razna stanja, i kada se ta stanja pojavljuju, onda se i ta muzika tu podlači. Ali se uvek pravi, recimo, jedna glavna tema koja posle ima varijacije. Znači, da li kroz orkestraciju, da li kroz samu melodiju, temu koja se razvija, ali postoji uvek jedna glavna tema koja je pečat.
Evo da kažemo i našim slušalcima da i oni nisu zapostavljeni ove noći, da mogu da nam se pridružu priči.
Da.
Tako što će poruku poslati na broj 064 0202 200, cena je ona koju je odredio mobilni operater, ništa ne zarađujemo, ništa ekstra ne naplaćujemo. Da. Mail može da se uputi na program 202@gmail.com. mogu da nam se pridruži ili na Facebooku, ili na Twitteru, ili na tvom Facebook nalogu.
Može,
kako
moj,
god želite.
Da, pa to je sad sve
vi
isto,
nam se pridružite.
I tvoj i moj su umreženi, jer čim je tvoj i moj, onda znači da smo praćeni. Svi sve znaju, sve je to sad uvezano.
Prema tome, pitajte Veljka šta želite, on će vam rado odgovoriti, preslušat ćemo dosta toga što je on uradio. I nastavljamo No Name 3.
Da čujemo, da vidimo šta će biti sljedeće.
Veljko Kuzmančević, kompozitor, vaš i moj gost, pridružite nam se. A evo, Jovan ti kaže, tako slatko priča o hrani da iz frižidera izaći neću. Ja žizem ti muziku.
Super, bravo Jovo, samo mrnđaj.
Pa dobro, kad smo već pomenuli hranu, šta voliš da jedeš?
Škembić.
Na tebi se baš ne vidi da si neki ljubitelj hrane,
da,
ali...
Da, ja jedem samo kad se mora. Ali baš ono kad se mora. A volim ta kuvana jela i volim tu našu hranu. Mm-hmm. Mislim, to i nije naša, to je jednostavno valjda univerzalno. Neki kažu da je naša, neki kažu doneli nam Turci i ovi oni, ali ja volim to sve. Ja volim kuvanu hranu. Škimbiće, na primjer, baš volim.
Da, koji se
mučim
jako
se
teško kuvaju.
Pa da.
Ispuštaju neprijatne mirise dok
se... Nije to ništa neprijatno, super je to. Mm-hmm. Ali dosta ribe jedemo. Mi u kući baš dosta ribe jedemo i to na primjer volim. Volim riblje čorbe, ja volim da pravim, da kuvam. To mi je super.
E, dobro, sad ćemo sa hrane da skočimo u Kanadu.
Dobro.
Slušali smo numeru koja je urađena za
tvoj ovo film. Ovo je od skoro, to je jedan segment iz tog filma. U pitanju je film Otac se zove, rediteljka, sad ću pogrešim, verovatno ću ja pogrešim, Ella Satie ili sa, ne znam, izvinjavam se, ali dobro, on ovo svakako ne sluša. Tako da je to je kanadska rediteljka koja je napravila taj film Otac, koji je onako super. Eto, to je zanimljiva priča, da kako sam ja uopšte počeo raditi muziku za taj film. Ona je čula film i bila je u kontaktu sa Borisom Alagurskim, koji je isto dosta radio po Kanadi, i čula je muziku u njegovom filmu, i onda je ono kao sajt nešto to videla kontakt i pozvala me i rekla mi je da joj treba muzika za film koji je već izmontiran i koji treba da se za dve nedelje šalje na festival. I deadline je bio dve nedelje da se završi ta muzika i ja sam to ono prihvatio.
Film kakav? Igrani, dokumentarni?
To je kratki metar od 15 minuta. Ali jedna onako ozbiljna priča, govori o licemerju. Otac koji je kod kuće pijandure i otac koji maltretira suprugu i klinca, a u isto vreme i otac u crkvi koji krštava. Tako da je ovaj tu napravljeno onako paralela i dosta dobro određen film. I eto, za dve nedelje smo ovaj napravili muziku, ona ga je izmontirala, poslala ga je u Veneciju i poslala ga je na Toronto Film Festival.
Kako je prošao film, ili imaš neke povratne informacije?
Nemam ništa od informacije vezano za Veneciju koja je skoro bila, to je prošlo, ovaj, a Toronto je isto sada u septembru, tako da ne znam kako će da prođe i šta se dalje dešava.
Praktično se sa njom nisi ni sreo, odradili ste sve
da,
online.
Da, što bukvalno, bi rekli. Da. Bili smo na vezi telefonskoj i dogovarali se oko tih nekih stvari. Eto, to je, na primjer, taj sistem rada je bio da je ona meni poslala već izmontira film potpuno gotov, gde sam ja napravio muziku. I to je bilo, oni tamo to rade dosta drugačije nego od načina na koji se radi ovdje. Tamo je prosto postoji tim ljudi, postoji više tih producenata i cela ekipa koji sede, imaju taj board ono na kome provode sate razmatrajući, pričajući, i onda svako daje svoje mišljenje vezano za to. I pokušali su par puta da izvrše neke korekcije na to što sam ja napisao, međutim ja nisam odustao od svoje prve ideje koju sam poslao. I onda je film prolazio kroz jedan period od dve nedelje, mjesec dana, gde su kao da li će ovako onako, pa su probali dve, tri varijante i na kraju su izabrali onu prvu koju sam im odmah i poslao. Tako da je eto, to je odlično. I to je jedna lepa saradnja sa stranim produkcijom. Eto, da.
Jedno novo iskustvo,
pa
što
da,
bi rekao.
Pa da.
Sad si rekao da nisi ostao da ostupiš od svoje prvobitne ideje.
Da.
Jer u principu je uvek tako ili ne?
Pa, kada radim nešto što je recimo ova sada revija ili moj autorski koncert ili nešto što pišem, a treba da se izvodi sa orkestrom, to je uglavnom prva ideja koja dolazi. Ja mislim da ta prva i sirova energija koja se zabeleži, mislim da ona jedina ostaje u izvornom obliku u kakvom treba, što se tiče emocije i tog izraza umetničkog. A nikada nisam bio u stanju da neke radove koje sam počeo, recimo posle nekog vremena nastavim ili neku kompoziciju koja je napisana da nešto na njoj menjam, prosto ne znam, nisam imao nikada ni živce, a ni potrebu to da radim, zašto smatram da je zaista ta prva emocija ono najvažnija. E sada, kod mene nekako sistem rada da je najvažnije da ona ima početak i kraj, i da ima ono što ja želim da ima. Naravno, desilo se milion puta da nešto počnem pa da stane i da ga nikada ne završim, i to je ta priča, zato što prosto ona nema kraj, nije zrela da ima kraj, i ja je ostavim kao početnu ideju i to tako stoji večno
i ostane.
Da, i imam neki trip da nije dobro da se završi, ne valja sve završiti, dobro je da ostane otvoreno na par.
Znači imaš folder nedovršeno.
Nemam ja folder, kao što mi je razbacano po disku i muzika, tako mi na kompjuteru bez foldera sve razbacano. To je taj neki haos.
E, sada ćemo slušati No Name 4.
Da vidimo šta je četvrta.
A onda ćeš nam i objasniti šta je to.
Dobro.
Još jedna scena iz filma Borisa Malagurskog.
Da, ovaj segment u kome on govori o nauci, o tradiciji, o muzejima, kulturi. I onda na ovoj sceni je široko onako kadar muzeja Nikole Tesli, gde je sve u mermeru, one velike stepenice i sve, i tu se osjeća ta moć i ta neka tradicija u nauci i naših velikih naučnika i ljudi koji su ostavili trag.
E, sada siže jedan sasvim privatan pozdrav za tebe. Kaže, pozdrav za kolegu iz Narodnog od Borka. Da li je na Lefkadi dobio inspiraciju za nove kompozicije?
Evo, hvala,
zna
Borko.
Nešto što ja ne znam.
Velik pozdrav i za
otkud
tebe.
Otkud Lefkada?
Pa da, ove godine smo da išli na Lefkadu. Ne na, mislim, ove godine smo išli
između
u Grčku generalno, jer smo uzeli kamper koji smo mlatili, boga mi, oko 3000 km. I prvo smo krenuli preko Makedonije, preko Ohrida, noćili tamo, pa krenuli onda dalje u Grčku, pa redom. Krv, pa Lefkada, pa posle onaj prvi, pa drugi prst, pa nazad u Solun. Na kraju mi smo završili na Kopalniku, na 5 stepeni. I bilo je onako baš lepo i ozbiljena avantura i put. Tako da smo uživali generalno.
Kakav je život u kamperu uopšte? Mislim, svi mi to idealizujemo. Ja bih strašno volela da idem, ali
znaš
nikada
kako,
to nisam ostvarila.
Verica meni kaže kao, kad smo bili u kamperu, ja sam tu stalno briskao, čistkao i sve, ali meni je to super kad je mali. Ja generalno volim mali prostor. Zato što obožavam kad je u malom prostoru sve organizovano i tačno postoji pregrada za sve, i meni je to toliko super. I sama ta činjenica da na leđima vučeš jednu ozbiljnu sobu i kupatilo i kuhinju, i to je onako, nema granice. Znači, mi smo sedeli, recimo, dođemo na neko mesto na kome se, neku plažu na kojoj se okupamo i popijemo kafu, nešto pojedemo i samo se pogledamo i kažemo ajmo dalje, upalimo i odemo dalje, negde ostanemo po dva, po tri dana, zavisi gde je lepo. Tako da je to prednost te vrste
Koje ti se mesto najviše dopalo ove godine u Grčkoj?
Pa meni je generalno Krf ceo prelep, zato što je baš zelen i priroda je predivna. More je baš lepo.
I ima bogatu istoriju. Ima
da.
Se šta videti.
Da, i ima dosta naših ljudi stvarno svuda, i to je negde u našem slučaju ove godine bila prednost. I što se tiče kampa i nekih usluga koje smo imali zahvaljujući našim ljudima.
Divno.
Koji su tamo recimo po 10-15 godina.
Govori srpski, te ceo svet razume, to je bilo ovoga puta.
Bilo je sjajno, jer prosto sve se nekako nameštalo da nalećemo na neke naše ljude koji su tamo po 10-15 godina, i onako, to je super, ja volim.
Znači, ipak ima ljudi koji idu i borave u kampovima, malo zaboravljeni možda način letovanja za mnoge.
Pa da, zato što je sada jako postalo pristupačno, i pogotovo ima i tih rata i ne znam i ovo i ono, i onda ljudi pribegavaju tim rizotima i tom načinu letovanja, hotel i ograđen tamo u tom rizotu i all inclusive i sve te priče. Meni, ja to ne znam, ja to ne volim prosto, jer mi je opterećujući i dosadno mi, znači, da ležim tamo ono kao da mi oni donose, da mi tam služe me, ono, mislim, bez veze mi. Više volim taj aktivan odmor i tu slobodu da mogu da zovem gde hoću i da se pomerim.
E, Borko,
da nisam na jednom mestu.
Pitao da li si pokupio inspiraciju na svim tim mestima, odnosno on je pomenuo direktno Lefkadu, ali evo...
Pa generalno, ne znam, ono, to meni jako čudno kad me ljudi pitaju oko te inspiracije, oko toga kao...
Tebi to ne treba.
Pa ne treba, nego svakako, ali ja mislim da je inspiracija u svakodnevnici, da svi događaji, susreti sa ljudima i okolnosti koje se dešavaju u toj nekoj svakodnevnici, da se oni prosto akumuliraju i onda u jednom trenutku to izađe.
Verica malo pre rekla, ko se voli, taj se svađa.
Da.
Je to tvoja filozofija?
Da.
Koliko ima istine u tome?
Pa dobro, i Verica i ja smo dosta, nazvoj smo slični, zato što smo oboje tvrdoglavi, oboje emotivni i reagujemo na prvu. I ona i ja. I onda je to prosto, tu mora da varniči, normalno je. Ali koliko se brzo posvađamo, još brže se i ono kao hladimo, tako da je to ono okej. Okay. Eksplozivni smo oboje. Mada ja sam sad malo u poslednje vreme naučio da kuliram. Pa onda ja pustim da ono to izviče i onda bude se okej.
Okay. A ti si sada mira.
Da, ja
dobro. E, a sada slušamo No Name 5.
Idemo dalje.
Još jedna lepa, kratka kompozicija.
Da, isto jedan segment. Ali dobro, znaš šta, to je čudno. Jer ja sad treba da pričam o toj muzici. Prosto su to segmenti koji su zalepljeni za film i za jednu priču. I sada, bez tog vizualnog momenta, jako je teško doživjeti, to možda i nije. Ali ovo je jedna lepa scena gde je klinac, to je taj kanadski film, gde klinac igra sa tom drugom decom na početku i na kraju on ostaje sam u kadru i tu se tačno na njegovom licu i njegova mimika govori u stvari koliko on nesretan, a igra se upravo u dvorištu te crkve gde je njegov otac sveštenik, ali zna šta ga čeka kad dođe kući i to se tačno vidi u tom kadru i eto, ja sam se trudio to ispratim kroz muziku.
E, i evo nekoliko poruka. Kaže, mnogo prija Veljkova muzika, opušta. I šalje poruku ko kako shvati. A kad je bio gost pre par godina, mi smo davali predloge za naziv kompozicija. Da li se sećate? Pozdrav, kaže Ada. Sećamo se, Ada.
Kako
ali,
se ne bi sećali?
Kompozicije i dalje ostaše No Name.
Neka je, to je dobro. Ja mislim da je to dobro, da ne trebaju da imaju sad baš kao to neko ime. Jer ovo nije muzika koja je popularna u tom smislu da bi sada neko želeo baš da čuje kompoziciju Tračak sunca. Mislim, ko će to da zapamti? To je prosto muzika koja živi uz taj vizualni moment ili uz film ili uz predstavu ili onda se izdvoji. Dobro, u predstavi je, evo sad treba da radimo jednu predstavu koja je ozbiljna i koja će imati u sebi 7 songova gde će glumci pevati i to će biti zanimljivo. Mislim da je to lakše zapamtiti kad postoji tekst.
Goran iz Paraćina u svojoj poruci uz pozdrave napisao: dobra noć, dobri ljudi, pozdrav svima u studiju 202. Veljko, ja slušam muziku koju osjećam i koja me nosi, a vaša je upravo takva. Nije čudo da se družite sa Oliverom Mandićem. Srećno, pozdrav.
Hvala puno.
I sada od Vere. Stižu pozdravi i kaže: primećujem da se gospodin Veljko ozbiljio, provrednio, napredovo u stvaralaštvu, što je divno. Sve sjajno zvuči i hvala Verici što ga je skockala. Kaže, šalim se, bravo Veljko.
Hvala puno, hvala puno. Pa da, generalno ljudi sada misle da sam se ja dosta ozbiljio. U stvari, ja sam samo počeo da malo ozbiljnije radim na sebi u tom smislu muzičkom, zato što malo sam više tu odgovorni. Mada dobro, verovatno se ti ne bih složila, ali okej.
Okay. Ne, potpuno, doneo si dosta numera u trajanju od 1 minut, tako da...
Ja zagrevam, na početku zagrevam.
Jeste, sad ćemo te kući ove prave kompozicije. Kaže, šta Veljko misli o novoj domaćoj pop sceni, koga ceni od pevača, pevačica, autora, pita John?
Pa ne znam, ja generalno, ali stvarno, nije sad neko foliranje. Ja slabije slušam nešto kao ove novije stvari muzike, ove novije, i onda uhvatim sebe, na primjer, kada čujem negde bez veze, da li u kolima ili kod nekog, ili negde odemo pa čujem, ja se iznenadim koliko je pesma dobra. I onda ja to dođem kući da kucam na YouTube-u, pošto ne znam ni ko peva ni šak, i onda zapamtim par nekih reči, stihova, i onda to kucam i ja pronađem tu pesmu, i onda skontam da je to recimo pesma iz 2011 ili 12, ono, prošlo voz već, ono, to više nije hit, ono. Ali na primjer tako, na taj način letim na primjer neki dobar aranžman i neku dobru pesmu. A od ovih popularnih novih melodija, muzika, ja stvarno to ne znam, ono, ne pratim i ono, ja dosta slušam te starije mm-hmm. pevače i to,
i klasike,
i da nešto to što je prosto drugačije i što nije danas, eto, nažalost, popularno. Od ovih novih ja ne znam nikog, a mm-hmm. majke mi, ne znam, ja to ne znam, ne slušam.
Dobro, izdvojio si na samom početku Olivera Mandića.
Ja slušam Preleta i dalje, ono, mislim, to su neke stvari koje, ne znam da li još nek, verovatno, mm-hmm. naravno da sluša, ali verovatno neki možda starija ekipa ili nešto, ko zna ko je to,
šta je to. S obzirom na tvoje godine, nekako ljudi ne bi povezali sa slušanjem muzike koju je pevao Prele pre dosta godina. I...
Pa da, eto, ali ne znam, ja to volim. Volim dosta Batu Kovača i
čak si jedno vreme sarađivao sa njim.
Da, ja sam radio kod njega u studiju, u produkciji, još kao klinac, počeo sam mm-hmm. sa 15-16 godina kod njega da radim. Ali žao mi je što nema više tih naših kompozitora, muzičara koji su radili tu neku instrumentalnu muziku. Eto, Bata je radio, Bata ima sjajnih instrumentalnih albuma koje, na primjer, mm-hmm. ljudi kod nas slabo znaju, slabo su slušali. Saša Lokner, isto sjajan muzičar, isto ima instrumentalni album. Lazar Istovski isto.
Da, evo sad je Paja Vučković objavio novi instrumentalni album koji zaista sjajno zvuči, pa ti preporučujem da čuješ i pogledaš.
Pa da, vidjet ću, verovatno. Ali kažem, eto, to je na primjer neka muzika koju ja volim, a koje kod nas nema, nažalost. Ima to mm-hmm. nešto staro što je snimljeno. Od ovih novih ne znam ni da li to sad neko radi, šta radi.
Pojavi se.
Bude, da, bude redko. I to verovatno izdao ono RTS i to nema nigde. Da, nije toliko popularizovano u medijima, nema ga.
E pa zato je 202 tu.
Tako je. I još jedini ono...
No name, broj 6.
Pa da.
ti i ja.
202.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, and be strong, I look to you. Searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do.
I koju smo kompoziciju slušali?
E, ovo je bilo Zori Zora. To je
pevao... Naravno, pre Whitney Houston, jel?
Da. Ove, to je pevao moj drugar, dobar, Aleksandar Radišević, on je operski pevač i sjajan lik. Ove, to je snimak, zato je loš snimak, ove, iz, recimo, 2005. ili 6. godine, mm-hmm. isto Kraljski gudači Sveti Đorđe. I to je moj posljednji koncert u Sremskoj Mitrovici sa jednim takvim ozbiljnim orkestrom. To je tada bilo 2005. ili 2006. Ne mogu tačno da se setim.
E, a sada poruke i predno slušalcima Beograda 202, 1 sat i 4 minuta, Iggy B kaže dobra noć 202-ci, Tanji i kompaniji. Nemam pitanje za vaše gosta, dovoljne su njegove priče i izbor muzike, hvala.
Hvala.
I sad pozdravi stižu od Stevana. Kaže, zar nije bilo tamo daleko prelepo, gospodine kompozitoru? Zavidim vam na duštu. Pozdrav voditeljki i vama, dame prednost. Eto, tako zvuči poruka. Kaže, pa kad će Oliver Mandić održati koncert, pita John. Mislim da pravo pitanje nije baš za tebe, ali...
Da, to je više pitanje za Olišku, koji vjerovatno ima odgovor u svom fazonu.
I sad Joca Pekar. Kad je Veljko prošli put gostovao, postali smo prijatelji na društvenoj mreži. No to nema veze sa mojim pitanjem koje glasi i koliko odgovornost osjeća kada piše muziku za predstavu, film i slično.
Pozdrav Joca, velik za tebe. Pa odgovornost je naravno velika, prvo prema reditelju i njegove zamisli, jer najvažnije je ono što je on zamislio da se ispoštuje i da se uradi da bude tako kako on zamislio. I naravno postoji odgovornost vezano za muziku koju i pored zamisli reditelja ja kao kompozitor treba da potpišem, i ako ja nisam zadovoljan i ako to nije nešto iza čega ja stojim, onda radije je predam pa je ne potpišem. Jer najveća odgovornost je meni prema samom sobom, jer treba sutra tu muziku da izvedem ili da je pustim negde i da budem miran kad to uradim.
E sad, od skora radiš u Narodnom pozorištu.
Da.
Koliko tu zaista odgovornost osjećaš, to praktično izađeš, publika reaguje kako reaguje, popravnog nema.
Da, pa dobro, Narodno pozorište je jedna zaista velika i ozbiljna, recimo, najozbiljnija institucija kulture u zemlji, i to je nacionalni teatar u kojem zaista postoji velika odgovornost svih nas koji radimo i koji se bavimo tim umetničkim poslom, zato što prosto je to nešto što tamo kad napravite ne izvodite samo na premijeri i nije stvar da li će se igrati još 5 ili 50 puta, nego je prosto sve mora da se poklopi i da bude jedna ozbiljna produkcija i ozbiljna stvar. Tako da odgovornost jeste velika, ali je i velika kreativnost i stvarno prostor i mesto gde čovjek može da bude zaista kreativan i da uradi neke značajne stvari u svojoj karijeri i prosto dostavi za sebe nešto ozbiljno. Tako da u svakom slučaju je divno, divno raditi tamo. Evo, mi smo radili u februaru, smo imali premijeru baleta koji je pisan po motivima romana Kafkinog Procesa, i to je bilo sjajno, zaista je bilo uživanje raditi na jednom takvom projektu. Ja sam prvi put, moram priznam, radio balet, pisao muziku za balet, pisao sam ranije nešto što je u sebi imalo takođe pokret, ali ovo je bio jedan ozbiljan balet i ozbiljan jedan ansambl koji je imao oko 15 igrača na sceni, i bilo je sjajno raditi.
Osjećaš publiku kako diše?
Da.
Slušaš da li neko kašlje?
To ne slušam. Ali osjećam energiju publike, jer prosto je scena nešto što je zaista posebno. Mi dok smo to radili, svi smo znali priču, svi smo mi osjećali, ušli u te Kafkine strahove i to njegovo ludilo, i mi smo svi bili u toj priči, ali kada je scena bila postavljena, scenografija, kada su svetla bila podešena i kada su igrači ušli u kostime i cela stvar krenula, to je dobilo potpuno jednu mnogo veću dimenziju, i ta smo u stvari tek postali svesni šta smo napravili. Jer to je u stvari čar pozorišta.
Jesi samo ti radio muziku za predstavu ili je bilo više kompozitora?
Ne, samo ja. Tako da ovaj, to je bilo jedna ozbiljna velika
produkcija. Jesi zadovoljan kako je to ispalo?
Ja sam baš zadovoljan.
Ćemo imati prilike večera da čujemo nešto od toga?
Da, doneo sam vam par slika iz ovaj, tog baleta koje možemo čuti ovdje večera. Samo što ja ne znam kada će se to dogoditi.
U nekom narodnom periodu. Je sada evo još jedne poruke u kojoj piše Gorki. Lep pozdrav Tanji i njenom gostu Veljku. Muziku koja pravi je puna nežnih emocija, kaže Gudači. Sve u svemu opušta, svaka čast i pitanje da li smo zaostali u godinama sa muzikom ili nema epohalnih autora danas.
Pa, pozdrav tebi Gorki. Pa, ne znam šta da kažem. Generalno, svuda u svetu postoji kriza kreativnosti, ne samo na polju muzike, nego generalno. Ja lično smatram da se to dogodilo zbog širenja mreže i ljudi koji su jedan posao koji bi trebalo da ga normalno i prirodno završava jedan čovek. Sada se to razgranalo da on ima ispod sebe još pet ljudi koji brinu o segmentima te jedne stvari koja je potpuno prosta i pripada jednom čoveku i njegove kreativnosti. Tako da mislim da je to ovaj problem. A generalno ima dobrih autora, ima jako, jako dobrih ovaj, kompozitora, ali nažalost, uprkos i internetu i tom YouTube-u i mreži i mi imamo sada izlaz ono, u svet u tom smislu, nažalost, još smo jako neobavešteni o tome i ljudi slabo prate muziku koja nije mainstream, koja nije popularna. A mediji su ti koji ne plasiraju dovoljno takvu vrstu muzike, nego prosto guraju nešto što je popularno i nešto što je pop art, to je nešto što široke narodne mase najbolje ovaj, primaju i prosto onda ne nudi se ništa drugo. A čovek nije možda dovoljno upućen i možda ne poznaje način kako da dođe do nečega što je drugačije i što je kvalitet.
Plasiraš li ti svoju muziku?
Pa ne znam, imam čudan stav vezano za to. I tu se jako sporim najpre sa Vericom, a onda i sa nekim drugim ljudima koji me vole i koji me podržavaju u tome što radim, zato što ja nemam nešto neki stav poseban oko tog plasmana kao muzike u etar ili na bilo koji drugi način. Zato što ja smatram da je dovoljno za autora i za neku ko se bavi tim poslom, dovoljno je sama ta činjenica da on ima potrebu da stvara i da piše. I ako to radiš iskreno i ako radiš dovoljno dugo, mislim da samo po sebi to sazri i dođe vreme kada će to da izađe ovaj, u javnosti ili ne u tom smislu reči uskom u javnost, nego generalno kada će da zaživi. Ovaj, jer za jednu stvar koja treba da bude dobra i koja treba da zaživi na taj način, za nju je potrebno i vreme. Jer ne znam, ne poznajem nigde i nisam čuo za autora i kompozitora neke ozbiljnije muzike da je napravio nešto ozbiljno ovaj, pre svoje 50. godine. To je prosto prirodno i normalno, jer čovek mora da radi, to mora da zri da bi jednog dana imalo tu vrstu kvaliteta. I čak i tada možda će da zaživi u tom nekom periodu, možda će mnogo kasnije, mi to ne znamo. Ali mislim da to i nije naša stvar da se o tome brinemo i da forsiramo da to bude na taj način. Treba sebe forsirati da se stvara i da se piše. To je ono što je najvažnije za neko ko je kreativ i ko se bavi autorskim radom. A stvarati i pisati da bi ga plasirao što više i time ostvario ne znam šta, mislim da je to pogrešan pristup. Jer ako je nešto dobro i iskreno to radiš i veruješ u to, to će ja pronaći svoj put.
Dovoljno je da... Ali negde mora da postoji da neko to čuje.
Naravno da, ali zato koncertiramo maksimalno. Svako od nas koliko može pravi koncert i organizuje tako nešto. S tim što je to naravno ovde mnogo teže nego u nekim drugim ovaj, okruženjima i uslovima, ali eto, svi se trudimo da napravimo to, jer opet i koliko je muzika otišla daleko i koliko je tehnika produkcije i sve to otišlo mnogo daleko, toliko je opet i prezasićeno, ljudi su željni žive svirke, živog koncerta i više nije dovoljno samo praviti tu hiperprodukciju i izguravati pesme, hitove, muzike i slušati na YouTube-u sa slušalicama ili na ne znam kakvim zvučnicima, prosto čovjek ima potrebu da vidi to sve uživo, da doživi tu atmosferu i da sluša uživo jedan pravi i dobar koncert.
Za CD neću te pitam.
Sve je jasno. Da.
Neću da kažem.
CD je moram da kažem da je sticajem okolnosti pre recimo nekih nedelju dana ja sam imao priliku da sednem i da razgovaram sa jednim ozbiljnim čovjekom koji nije odavde. To je jedan ozbiljan lik koji radi u Švajcarskoj tamo i Švajcarac je, rođen je tamo i posluje tamo. On mi je predložio da štampamo tiraž od 5000 komada, to bi služilo, on mi je praktično naručio muziku, 50 minuta muzike, i to bi služilo u svrhu njegove promocije i njegove firme. E sada, ja sam sve to doživeo kao nekada što su kompozitori imali mecenu i imali narudžbinu da napišu neko delo ili nešto, tako sam ja doživeo ovo. A uopšte to sad ne smatram kao on će da mi napravi u tom produkcijskom smislu izdavanjem CD-a karijeru ili ne znam šta. Ne, ja sam samo autor od koga je on poručio muziku i drago mi je da eto i danas postoji tako neka varijanta i da sam uspeo da uđem uopšte u priču sa njim na takav način.
I? Radiš li na tome?
Naravno da radim.
Kad možemo da očekujemo finale?
Pa finale toga bi trebalo da bude, to se sve mora spakovati i završiti do Božića. Tako da ima jako puno posla, u pitanju je veliki simfonijski orkestar, ozbiljna orkestracija, sve to treba napisati, uraditi probe, treba da se snimi, sve to, ali eto, bit će i to, tako da čim bude, ja ću da odmah donesem na CD kod tebe.
Obavezno, a mi ćemo sada slušati No Name, čini mi se 7.
Thank you. dom zatvorenih očiju. What they played was a masquerade.
from behind the wall of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be.
Jedan sat je i 28 minuta, Veljko Kuzmančević, vaš i moj gost, pridružite nam se i vi. 064-0-202-200 je broj na koji možete uputiti svoju poruku. Mail možete poslati na program 202@gmail.com ili možete da se uključite uživo u program, tako što će to krenuti 011-324-9202 ili Facebook ili Twitter, sam sve rekla.
Pa da.
Pa jes. Eto, ko šta voli, nek izvoli. I evo sada poruka. Ali pre toga nam reci šta smo slušali.
Slušali isto stari živi snimak. Večera sam ti rekao da sam doneo neke kompozicije koje ranije ovde nisam i koje sam baš davno i pisao i svirao. Ovo je isto neka 2005. i 2006. živ koncert.
I Goran iz Paraćina napisao: zaboravih da kažem, svaka čast vama i Verici na humanosti i da pitam kako bi mi slušaoci mogli da se priključimo i pomognemo.
Hvala puno. Prosto ovo je sada prvi put urađena ta akcija i ta humanitarna stvar, ali od ove godine to postaje tradicija i radit će se svake godine, tako da za sledeći put verovatno ćemo moći da se organizujemo i da se uključe i više ljudi sa strane. I ovaj put je zaista se dosta ljudi odazvalo, što je sjajno i što uopšte nismo očekivali, ali eto, ispalo je više nego dobro. I što da ne, za sledeći put treba širiti još više ovaj tu mrežu ljudi, da se da, da ljudi koji žele,
naravno, da običan čovjek može da naravno donese bar igračku na dar, naravno, koja će njemu značiti malo, a toj deci tako je, zaista pogotovo, zaista mnogo.
Pogotovo kod nas gdje je problem, to ovo je jedno odjeljenje. A koliko je, koliko je odjeljenje na kliničkom centru i ne samo Beograd, nego generalno unutrašnjost još strašnija. Ovaj prosto nekako ja sam imao utisak da je njima šta god da donesete potrebno. Tako da, da ta neka priča o humanosti u svakom slučaju će biti dobar pogodak na koji god način da se ljudi organizuju i da pomognu. Jer je prosto situacija takva da je svaka pomoć dobrodošla.
I evo sada i oca napisao, kaže: gospodine Kuzmančeviću, slušajući svaku Tanjinu emisiju dobijem posebnu inspiraciju, ali moj umetnički izraz je pecivo, tako da se ta inspiracija ne vidi baš nešto. Kaže: kako na vas deluje ova emisija? Duhovito, nema šta.
I oca je cool tip skroz.
Koja predstava je u pitanju za koju će Veljko pisati muziku i songove, raspituju se John?
Pa predstava je to je neka tragikomedija po žanru, ali dosta bit će na dosta drugačiji način napravljena, jer reditelj je naš prijatelj Debeli, koji je kralj, potpuni kralj komedije, crne komedije, inače reditelj koji je pravio Crnu gruju. Tako da je da će to biti nešto potpuno novo i drugačije. A meni je u svakom slučaju mnogo zanimljiva činjenica da ću da radim songove sa glumcima koji nisu pevači, a treba da otpevaju. I to je sjajna stvar, jer pevač može da otpeva, naravno. A neko ko nije pevač je uvijek izazov da stavi taj svoj neki šmek u službu pevanja i svoj glas. Pogotovo glumci koji, iako ne znaju da pevaju, oni će da odglume to pevanje. I to je u stvari čar tog songa i cele te priče u predstavi. Pritom, glumci koji će da igraju u predstavi su sve velikani srpskog glumišta.
Kaže da pomeneš neke od njih? Ako se već zna ko će igrati?
Ne bih ja to radio.
Dobro.
To će rediti.
Stevan Poštovaoc u svojoj poruci napisao: hvala Verici, kaže da nije bilo nje ne bi bio uspeh. Molim vas Veljko komentar.
U kom smislu? Da nije bilo Verice ne bi bio moj uspeh.
Pa pretpostavljam da je tako. Evo, ja sam ti bukvalno pročitala poruku. Aha, hvala Verici, da nije bilo nje ne bi bio uspeh.
Dobro, da. Pa u svakom slučaju Verica je neko ko ima jako veliku medijsku pažnju i neko ko u svom poslu traje 35 godina. I ja kada sam se oženio sa Vericom, ta medijska pažnja je prirodno i normalno bila usmerena tog trenutka i na mene. S tim što ja sam ponosan na činjenicu da je bila usmerena i na ono što ja radim, jer ja nisam u tom trenutku, jesam postao Vericin muž, ali nisam samo Vericin muž, kao što nisam bio ni pre toga. Tako da mi je drago da je ta medijska pažnja i povodom usmjerena ka meni i povodom mog posla kojim se bavim. Moj posao je takav da je u svakom slučaju javni i prirodno je i normalno da je ta pažnja upravo tu zbog Verice, koja već ima proteklih 35 godina. I naravno, ja sam ponosan, naravno, da Verica stoji iza mog uspeha, jer mi živimo zajedno, energiju međusobno razmenjujemo i drago mi je da je tako.
E sad, šta je sa tvojim orkestrom?
Sa orkestrom, pa to je sad u posljednje vreme dosta bilo pitanja, baš od strane novinara. Počeli su da pominju orkestar Mesečeva harmonija, što meni uvek kada to čujem sjajno, jer je to orkestar, prvi moj orkestar s kojim sam ja počeo da radim pre više od 10 godina i nekako je bila to lepa i kreativna priča, jer smo svi bili jako mladi i svi su bili entuzijasti koji smo kopali i grabili za binom da odsviramo tu autorsku muziku. Ja danas nemam svoj orkestar u smislu da on ima ime i da je stalna postavka, ali uvek imam profesionalne muzičare koji rade u dosta orkestara i sa strane, i to su uglavnom klasični muzičari, profesionalni, koje ja angažujem i sakupim u zavisnosti od toga šta sviram i šta mi je potrebno za za izvođenje. Mm-hmm. Tako da će evo sada na ovoj reviji biti naš šestoro na bini. To je jedan gudački orkestar, dve violine, viola, violončelo i engleski rog od duvača i na klaviru. To je ekipa koja će sada da svira. Ali kažem, nemam stalnu posao, imam stalne dve violine koje su stvarno vrhunske i najbolje sa kojima sam radio, ali nemam konkretno ime orkestra i stalnu ekipu.
Sviraš gitaru?
Pa sviram. Slabno, sviram gitaru u smislu one akorde sa plaže, ono, da ja sad kao tu drljam i svi mi da pevam, ali ja nisam gitarista prosto.
Ja sam očekivala, kažeš, sviram fenomenalno, ja kažem, pa zašto nisi donao gitaru, ako mi je teško, kažem, donesi klavir.
Da.
Kad dolaziš, ali dobro.
Sviram kavale, sviram bugarski kava.
Mhm.
Ali eto, nisam ni njega poneo.
Dobro. To je tema za razmišljanje i za sledeći tvoj dolazak, da poneseš klavir ili kaval, šta ti bude lakše. Slušamo sada No Name 9.
Idemo dalje.
Thank you.
Slušali smo živo izvođenje. Koja je kompozicija?
Da, ovo je bio koncert u okviru turneja koji smo radili. I ovaj, to je bilo sa horom sa Badije iz Bijeljine i krajskim gudačima Sveti Đorđe. Moram da kažem, nažalost, i poslednja saradnja sa njim, jer posle toga su se i oni nešto prestali su da rade i da se okupljaju ozbiljnije. Tako da ovo je bio jedan od koncerata, ja sad ne znam, to je turneja koja je trajala 6 meseci. Za 6 meseci mi smo odsvirali preko 170 koncerata. Ovo je snimak sa jednog od. I zanimljivo je, ja sam ovde svirao kaval na početku ove kompozicije.
Je bilo teško naučiti kaval? Neki instrumenti potpuno egzotično zvuče za nas. Do pa skoro da. Nismo znali ni da postoje praktično, a sada su postali nekako moderni.
Pa postalo je, da, jeste. Ja ranije kad su me ljudi pitali kao šta ti to, ja kažem ono kao kaval, ono kao šta kaval, kao, ili kada nemam priliku da ga pokažem, pa onda pitaju pa kao šta kaval, i onda je mi najjednostavnije bilo da objasnim lane moje, pa što su tako znali, tad su čuli prvi put kaval valjda. I onda su svi vezivali za taj zvuk, ali prosto kao bugarski kaval je sjajan instrument i kako moj drugar duvač koji svira trubu kaže, i moj kum kaže, kume, to može da svira samo ako mu nađeš taj neki ugao da mu napraviš promaju, i tako jeste, jer je to bukvalno šuplja cev bez piska, bez ičega, gde je potrebno pogoditi taj neki ugao vazduha. E sad, mene je to jako zanimalo u tom trenutku, pa sam duvao dok nisam prodovao i napravio ton, ali prosto eto instrument koji sam sam naučio da sviram, kao i masu drugih instrumenta. Čak sam u jednom momentu, želja mi je bila da probam da sviram harfu, i to je jako, jako teško izvodljivo, jer harfu teško pronaći. i da neko hoće da ti je da čačkaš. Pa sam ja onda iskoristio priliku kad sam u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu radio muziku isto za jednu predstavu, pa na jednoj pauzi orkestra ja sam sišao dole u rupu i probao sviram harfu. I oduševio sam se, harfa je potpuno lud instrument.
Dobro. Možda u neko dogledno vreme i dobiješ neku harfu na poklon, pa počneš da sviraš. E, a sada za tebe mali poklon je što si izdvojio ovu noć i došao se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Ovoga puta nije harfa.
Jao, hvala.
Ne, jao, nažalost, sledećom prilikom, kad budem znala šta čeka, evo Nena sprema tamo harfu, smeje se. Neno, molim jednu harfu za Veljka. A pre svega ilustrovana politika, na naslovnoj strani Momčilo i Emilija Bajagić, brak bez skandala.
Znači dosad.
Eto.
Što bi rekli ovi danas?
Pa dobro, nema ni u tvom braku skandala.
Pa jeste, ali...
Pa nema, znači nije dosadno. E sad Bajaga kaže da ne voli da razgolićuje svoj život i dao intervju za Ilustrovanu. Unutra ćeš pročitati i ko su najbogatiji, odnosno najplaćeniji književnici u 2016. godini.
Sjajno.
Ajde, znaš ko je možda na prvo mesto?
Vuk Drašković.
Ne, ovo je svetska lista.
A svetska?
Svetska.
Ne znam zaista.
Verovo ili ne, na prvo mesto na Forbesovoj listi pripada Jamesu Pattersonu, američkom majstoru krimića, koji u svojoj dugoj karijeri prodao preko 300 miliona primeraka širom sveta. I on je pisac koji se može pohvaliti najvećom zaradom od čak 95 miliona dolara.
Sjajno. Godiš. A ta Forbesova lista, oni se bave u stvari time, ono kao ređaju koliko koji ima.
Baš tako.
A, sjajno.
E, unutra i pričam ekskluzivno o susretu sa bendom Bonnie M. To je pesme koje svi znamo, koje poznajemo, koje rado slušamo. Bonnie M su gostovali na festivalu Ohrid Festa, Ohridski trubaduri, krajem avgusta u divnom Ohridu. A za tebe još knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Vukotić Medija. U pitanju je knjiga Bata, Još ovaj put, njegova iskrena ispovest sa slikama iz njegove privatne kolekcije.
Sjajno.
Pa, nadam se da ćeš uživati dok budeš čitao ovu knjigu i Veljko Bulajić kaže Bata je najznačajniji ime u našoj kinematografiji, nedosegnut, naše će se vreme moći čitati kroz njegove likove, prošlo epohu koja će se po njemu zvati.
Divno, baš ti hvala, mnogo se radujem.
Vukotić Medija ti poklanja knjigu.
Hvala puno.
Uživaj dok je čitaš.
Hoću sigurno, jer ja generalno obožavam i domaću kinematografiju i pregledao sam sve i baš uživam da čitam priče iz života tih likova koji su bili potpuni ono bojemi i kraljevi u svom poslu i sve to nekada je drugačije i mnogo šmekerskije izgledalo i radilo nego danas. Tako da da ću baš uživati. Hvala ti puno.
Nema na čemu. Uživaj dok čitaš, a evo jedne poruke koje je napisala Nataša, u kojoj piše: Veljko, ovo je prelepo, božanstveno, ushićuje, diže do sedmog neba.
Hvala Nataša.
Pozdrav iz naše Mitrovice i svako dobro.
Pozdrav i vama Mitrovčani moji.
I još dodaje: harfa je moj omiljeni instrument, prava panova, ne frula, već čarolije.
Super, sjajno.
I sada jedna sasvim intimna poruka pre nego što čujemo No Name, sledeću. Veljko, ti si najposebniji muškarac na svetu, volim te.
Rekao jednom velik čovjek u nas, volim ja vas.
No Name.
Oh. hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
I sada jedna poruka od Joce pristigla na 064-0202-200 u kojoj piše: u jednoj noći muzeja na Kolarcu dopustili su posetiocima da čačkaju, kako Veljko kaže, i po harfi, tako da sam imao priliku i ja. Treba imati verovatno nežne prste i dušu.
Pa da, ali to je, pa ne, harfa je prvo jako, jako komplikovan instrument, zato što harfa ima sistem od 7 pedala, velika harfa, dole pedale ima kao klavir, i svaka pedala još ima tri nivoa za zatezanje žica. Žice su po bojama. I onda prosto, tu su sada bezbroj tehnika sviranja. Možda se svira jagodicom, svira se noktima. To je sve u zavisnosti od dinamike, karaktera, kako treba nešto se odsvira i izvede. To je nauka kao i svaki instrument, naravno. Ali harfa sama po sebi ima predivnu boju i nije džaba anđelima harfa zakačena za leđa. To je prosto.
E sad tako. Mi reci koju kompoziciju smo slušali.
Slušali smo...
Pre to grupe Toto. Neku dobru.
Da, ja sad ne mogu, sad mi je mozak sad, zašto smo posle toga mnogo pričali, pa sad ne mogu više da se setim stvarno šta smo slušali. Slušali smo
jednu dobru kompoziciju sa nazivom No Name.
Bez naziva.
Bez naziva, pa dobro. Rekao si mi da sviraš klavir i uglavnom tako i komponuješ.
Da, pa najviše sam na dirkama, naravno zbog pisanja i zbog komponovanja, jer prosto klavir je instrument koji može da, da uz melodiju koju sviraš pruži taj tu neku harmonsku podlogu da možeš da čuješ šta radiš, naravno. Ali ja sam generalno zaljubljenik u gudačke instrumente, jer sam ja svirao violinu i kontrabas. I prosto gudački instrumenti, sva moja muzika se temelji na gudačima i to mi je baza i osnova svega. A pre nekih 5 meseci, 6 sam kupio violinu ponovo posle mnogo, mnogo godina i počeo sam ponovo da je sviram. I baš mislio sam da će biti mnogo teže nego što jeste, i zaista je kao što ljudi govore, to je kao vožnja bicikla, ne može se zaboraviti. I stvarno je tako, baš mi prijava posle pa više od 10 godina kad sam ostavio violinu, evo sad sam je ponovo kupio i ponovo započeo da je sviram.
E sada mi reci, kad si već pomenuo violinu, ima li razlike u violinama? Stalno pričamo o nekim čuvenim violinima, kako se osjeća ta razlika?
Pa to je sada sve, naravno da postoje razlike. Violina je uvek dobra ako je majstorska, ako je ručni radi, pravio je majstore. Sada i graditelji violina su isto rangirani u svom poslu kao i u svakom drugom i zna se koje su i čije su violine najbolje. Tako da prosto tu je odabir drveta, način sklapanja, koje lepilo se koristi, kakav lak na kraju ide, kvalitet. Tako da zaista se osjeti. Najviše se to manifestuje kroz boju zvuka, kroz samu, to se zato se zove duša instrumenta, zavisi kakva je. I naravno zavisi kako kome legne, jer je to jako individualna stvar. Neko ko pronađe dobru violinu može da je svira ceo život, i ako je to violina koja je za njega. Prosto koliko muzičar traži instrument, toliko instrument traži njega. I to je nešto što danas, naravno, kao i u svemu, ovoj hiperprodukciji, postoje violine koje se mašinski proizvode i to su violine koje su znatno jeftinije, ali su isto tako začuđujuće dosta pristojno napravljene i na njima može mnogo dobro.
Kako si ti kupio tu mašinske izrade?
Ja sam kupio najobičniju violinu mašinske izrade, a svoju majstorsku violinu na kojoj sam svirao i završio je sam prodao davno.
I ona je dobila nekog novog.
Da, to je sjajno.
Vlasnika koji...
Ako si gledala film, Violina se baš i zove, taj film prati sudbinu jedne violine koja je napravljena. To je sjajan film u kome je graditelj napravio violinu i tog trenutka kada je završavao violinu, njegova supruga se porađala, rodio se njegov sin, a ona je na porođaju umrla jer je iskrvarila. On je u lak od violine dodao krv koju ona iskrvarila i tu violinu je tako i zakirao. I ona je bila specifične boje i imala je specifičan zvuk i prosto ceo film prati put te violine koja je u jednom trenutku bila kod ciganina Čergara koji je svirao, u drugom momentu je bila kod nekog majstora vrhunskog koji se obesio, pa je violina ostala, pa je nastavila dalje da živi, išla iz ruke u ruku i posle nekih 300 godina završila je na jednoj aukciji. tu je prodata za, ne znam, recimo 2-3 miliona.
Za velike novce.
Da, da.
E, sada sliže sledeća poruka u kojoj piše: bravo Veljko, predivna muzika, uživo, iskreni odgovori, pozdrav Stevan PS.
Hvala puno.
Eto, ono što karakteriše tvoju muziku je ta osjećajnost. Evo, svi su komentari koji pristižu, imaju u sebi divna muzika, predivno, puna emocija.
Pa to je valjda suština ono autorskog rada muzike, da nekako po meni je najznačajnija ta kritika običnog čovjeka do koga muzika dođe i on je osjeti ili ne osjeti. Jer kritičari, muzički kritičari, autoriteti su prosto, naravno da su njihove kritike poželjne, ali nisu odlučujuće za bilo čiju karijeru. Odlučujuće je to da li ta muzika živi i da li ona dolazi do ljudi na pravi način. Jer najrelevantnije je to što ti ne moraš da znaš ništa vezano za muziku i da se baviš muzičkom teorijom da bi slušala neku muziku koja je ozbiljna ili koja je drugačija. Ona ti prosto prija ili ne prija, ili ti gađa neku emociju ili ne. To je ono što je najvažnije za jednog autora.
I sledeća kompozicija je, pretpostavljam, emotivna kao i prethodne. Poslušat ćemo je, onda ćeš mi ispričati,
pa ćemo
kako
da
je nastala.
Pričamo dalje, može.
Svakim vratima stoji vratar, vidljivi ili nevidljivi. Stara priča kaže da ka vrataru dolazi čovjek sa sela i moli ga da uđe unutra. Ne bivši pušten, on ostaje da čeka godinama, da moli, govori, daruje sitne poklone. Godine prolaze i čovjek ostari čekajući. I pred smrtni čas samo je upitao stražara: kako to da niko osim njega nije došao da traži ulaz za sve te godine? A vratar mu kaže da tu niko drugi nije ni mogao doći, jer je taj ulaz bio namenjen samo za njega i sada će se zatvoriti.
Thank you.
I sada malo da pojasnimo šta smo slušali.
Da, ovo je bilo...
Sasvim premijerno na Radio Beograd 202.
Ovo je bila, prva uvodna slika za, za taj balet Kafkin proces. I evo, ovo je nešto što je, trebalo da, oslika u stvari taj, prvi izlaz gde su svi njegovi strahovi krenuli da, izlaze, u stvari da se predstave, publici. Jozefa je igrao Dejan Kolarev, koji je sjajan, igrač Violetan, i prosto to je, na sceni izgledalo fenomenalno.
Na početku smo čuli i glas, čiji?
Na početku, da, glas je Vuk Kostić je snimio taj, uvod, tu, priču. I nakon toga kreće ova prva slika gde se u stvari svi igrači predstavljaju i u stvari predstavljaju se Jozefovi strahovi. Jozef je centralna ličnost i oko njega izlaze oni.
I sada, evo, i pitanja, odnosno poruka za tebe, kaže, evo još jednog pitanja za Veljka. Da li muzika po njemu dolazi iz duše ili mozga? Kaže, znanja, zanata, ili je to spoj? Pita Gorki.
Verovatno da tu ima spoj svega pomalog, ali ono što zasigurno preovladava, to je, sigurno ta muzika koja, koja dolazi iz srca i, koju ja, generalno puštam, da, izađe što više ona sama, a trudim se da je što manje ja guram. Ali generalno je u ovom poslu jako bitno, da, shvatiš da je, ta neka azbuka, a u ovom slučaju su to note, apsolutno dovoljna da možeš da, tu najiskreniju i jaku emociju zapišeš i preneseš dalje. Naravno, tu dalje sad ide iskustvo i, znanje koje se samim tim kroz iskustvo stiče oko orkestracije, oko tih nekih bitnih stvari koji jesu zanat. Tako da ima, tu mnogo činilaca i mnogo stvari koje treba da se poklope da bi izašlo nešto kako treba. Kao i u svakom poslu.
Meni se najviše dopala baš kompozicija koja ne može, koje ne možete da se prisetite, kaže, zove se No Name. Šalim se. Počinje žuborom vode i perkusionistima, ili da li je to triangl ili cimbalo, šta god, najlepša je, kaže Maza.
Hvala puno. Pa to je da, to je predstavljala taj, ta kompozicija je pisana bila za, Vericinu prvu reviju na kojoj sam ja radio pre 3 godine, i ona je predstavljala u stvari rast i, cvetanje tog, pupoljka cveta Ramonda Sebica, kako se izvala serija, bože, ova revija serija. Kasno je.
Dobro, sada.
Tako da, je, onda ona predstavljala taj, rast, zato i počinje tom nekom kišom i to seme koje počinje da klija, iz njega se pojavljuje taj cvet Ramonda Sebica.
To je bilo za tu reviju koju pre 2-3 godine.
Pre 3 godine.
Pre 3 godine.
Da, da.
Ova revija koja je sada u subotu.
Da.
Koje će biti njeno muzičko obeležje? Evo, otkri mi ekskluzivno. Napisao si celu jednu.
Da, pa recimo...
kompoziciju.
Ja sam, kroz to što je Verica napravila i sam, naziv, kako je ona nazvala kolekciju No Limit, na ja sam se trudio da, pravim muziku koja bi u stvari isto predstavljala No Limit, isto tu, priču koja, je njena, a to je, ta neka, sloboda i širina u svakom smislu te reči. U muzičkom smislu to će biti muzika koja će da bude široka i, predstavljaće tu boju plavog neba koje je simbol slobode i, širine. Tako da će i ta muzika da bude sa, mnogo pokreta, sa mnogo gudala, široka i, potpuno onako jedna, plava muzika.
Malo pre si pomenuo da jako voliš harfu.
Da.
Jesi imao želju da uvedeš harfu u tu priču?
Pa jesam, jesam, ali, ali ovaj, nekako mislim da je i suviše komplikovano harfu, pogotovo za, za na primjer ovakve stvari, harfu iznositi. Harfa je jako, jako osjetljiv instrument koji se ovaj, pod posebnim uslovima mora nositi od tačke A do tačke B. Ona je uglavnom instrument koja stoji tu gde stoji i ne pomira se jer je, jer je teško ištimati i ima dosta problema. Jako osjetljiv instrument za, za ove varijante za koje, u kojima ja ovaj, bih htio da je koristim. Ali ovaj, sigurno će se i to jednog dana desiti ovaj, na nekom, na nekom mestu gde neće, gde neće harfa zahtevati da se ovaj nosi, pa u jednom dobrom studiju ja se nadam da ću da je, da je snimim.
I evo sada još jedna poruka pre nego što čujemo muziku. Kaže: gospodine Veljko, hvala vam što ste me posetili na fenomenalan film. Tačan naziv je Crvena violina i preporučio bih svima da ga pogledaju, kaže Goran iz Paraćina.
Tako je, super, super, odličan film.
I evo još jednog verinog komentara, ne mogu da odolim a da ga ne pročitam. Predivno zvuče gudači u tvojoj muzici, naročito violina, od koje, kao što si video, ne možeš pobeći. Super, zaista božanstvene emocije emituješ.
Hvala puno, Vera, hvala.
Evo, da li je to tako i u narednoj numeri?
Pa,
pa
da
naravno
vidimo,
prosudit će naši slušalci. Javite nam kako vam se dopada muzika. 064-020-220 je broj za vaše poruke. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili pozovite 011-324-9202.
Thank you. širom zatvorenih očiju.
Thank you.
I sada je zaista red da pročitam poruke koje su stigle u ovoj muzičkoj pauzi, gde smo slušali drugu sliku iz baleta Proces.
Da, evo to je recimo taj proces je zaista jako teška stvar, jako mračna. Da. Jer Jozef je tu lik koji se suočava sa svim tim svojim strahovima, oni svi prolaze kroz njega, na kraju ga oni ogole i on uspeva da se oslobodi svih njih. E sada tu je pitanje, pogotovo je to veliki izazov za pokret, za balet, sve to oslikati kroz koreografiju predstaviti, pritom u pitanju je modern balet i modern pokret, nije klasika. Znači, to pruža određenu vrstu slobode i kreativnosti, ali opet forma mora da se zadrži i to mora da se isprati, da se na najbolji mogući način prikaže. Tako da i ta muzika morala da bude ovakva kakva je, teška, sumorna. To je, evo, ovo je na primjer najbolji u stvari primjer toga da je muzika u službi vizuelnog. Jer mi sada kada je ovako slušamo, kako je slušamo, možemo da je osjećamo kao tamnu, kao tešku, ali sa tim pokretom i tamo sa kompletnom scenom mi tek tad imamo u stvari potpun doživljaj. I ovde je muzika potpuno u službi tog vizualnog.
E, samo mi reci koliko si dugo vremenski radio muziku za ovaj balet? Pa, i koliko praktično traje muzika, koliko traje balet? Pa, jer znamo da svaki išli, sekund scene mora da bude pokriven
muzikom. Mi smo išli na to da napravimo nešto što će bude oko 50-55 minuta. Znači da je ispod sat vremena, jer sve što je preko toga je već onako teško i prenaporno, ne drži dovoljno pažnje. Tako da smo išli na tu minutažu i boga mi dobrih 3 meseca smo intenzivno radili na ovome. E sada tu je velik problem što kada se radi balet postoji dva načina koja su prirodna da se to uradi. To je da na postojeću koreografiju određenu već precizno ja sedim i gledajući ih hvatam na klaviru beleške, kasnije to ide u orkestraciju i dalje u aranžman. To je jedan način. Drugi način bi bio da ja svoju gotovu muziku već precizno po minutažama predam koreografu pa da on radi koreografiju na to. Međutim, mi smo došli do nekog trećeg načina, to je da smo u hodu radili paralelno i koreografiju i muziku, što je bilo jako teško, ali je ali opet je zato ispalo tako jedinstveno i potpuno drugačije od svega što je do sada bilo u pozorištu i u modernom pokretu, u baletu.
Praktično veliki izazov za tebe.
Jeste, i veliki izazov izaberi za koreografa. Jer događalo se recimo da u muzičkom smislu ja sam morao da cepam frazu bukvalno na pola ili takt na trećoj dobi, što je u slušanju apsolutno nelogično mesto i apsolutno nelogično za čoveka da to primi kao jednu celinu. A opet koreograf je insistirao da to bude tako jer se njemu uklapalo u njegov pokret i u njegovu priču. Mm-hmm. Prosto on nije mogao da odstupi od nekog pokreta koji je zamislio da ga izvede baš na takav način. I onda je to bilo, dosta je bilo izmena, dosta je bilo rada na tom i bilo je jako naporno, ali baš zato je cela stvar izašla onako kako treba i potpuno drugačije od svega što je.
Orkestar je uživo svira.
Orkestar je sviran deo uživo, deo je studio odradio svoje, tako da smo pravili i oko toga kompromis, jer ima dosta sintetičkih zvukova i stvari koje uživo ne mogu da se izvedu. Dosta sinta je korišćeno i dosta je u produkciji rađeno na tom nekom zvuku koji ne bi bio samo klasičan i orkestarski, a opet je moguće i sve to izvesti uživo u bilo kom trenutku.
Ovo je praktično balet koji ti na neki način nametnut, odnosno dati ti je u rad. Da li postoji neki balet koji bi ti želao da radiš? A da ti ga niko ne nameće.
Pa recimo voleo bih da radim nešto što bi bilo, što mislim da bi meni i mom karakteru najviše leglo. Voleo bih da radim nešto što je bliže klasičnom baletu, klasičnom simfonijskom orkestru i klasičnom pokretu. I voleo bih da to bude nešto što bi ovaj, gde bi kostim bio dosta onako atraktivan i malo bilo bi zanimljivo u modernije ruho staviti klasičan pokret sa klasičnim simfonijskim orkestrom. Mislim da bi to bio veliki izazov za mene i da bi to voleo da uradim.
Predlog za tvoje nadležne. Pa da. Se nadamo da će izaći u susret.
Da nađemo da dobar tekst, pa bi to sve moglo da se uradi nekako u tom nekom fazonu.
I sada evo nekoliko poruka. Radim često u noćnoj smeni, pa mi muzika koju dajete, kao i ova gospodina Veljka, olakšava rad i ulepšava život. Vaš Stole iz Lole.
Hvala Stole puno. Sretan rad.
Stole iz Lole. Viš kako se to dobro rimuje.
Pa da.
Kaže, Boga mi, anđelima nije baš lako. Koliki instrument oni moraju da nose na leđima? Baš uf. Šalim se, muzika za dušu, lek, a za noćne ptice nežan odjek. Pozdrav iz Krupnja, Sava ne spava.
Pozdrav za Krupanj.
Veljkom, piše u sledećoj poruci Maza, da li ste ikada čuli gudački? Mislim da je kvartet Beloti. Sjajno su obradili muziku iz filma Žaoka, genijalno. Kao da sam samo ja to čula i kao da se samo meni dopada, jer kome god kažem gledaju me, a pogledno govori, ala si ti prsla, sad kad mi kažete i vi da niste.
Da, ne, ja sam, ne, moram iskreno ću biti, nisam čuo ovaj, to što ste navili, ali ovaj, čuo sam dosta ovaj, ljudi koji rade te obrade i oni sad to zovu, ima na YouTube-u gomila ti snimaka, oni to zovu cover, kao sviraju nešto nešto ovaj poznato, neku melodiju, kompoziciju, ali u svom kao aranžmanu. Ja moram priznati, tu ima strašno kreativnih ljudi, odličnih aranžmana, čak postoje momenti kada je u tim aranžmanima bolje nego original, ali generalno ovaj nisam čuo taj kvartet o kome je gospođa pričala.
Pa evo, ali Maza nikako ne treba da se razočara, prosto postoji pa ne, naravno, mnogo toga da, ima, što ne može svako
pa
od nas
sigurno,
da čuje.
Sigurno, to je sada, ima sada jako puno toga, kažem, to je sada popularno to svirati cover poznatih melodije, bendova, kompozicije.
Si ti razmišljao možda o tome?
Pa ja ne mogu da razmišljam o tome zato što je... zato što meni nije prirodno da sviram neku melodiju ili da je obrađujem, zato što prosto nemam, ja nemam, što se muzike tiče, ja imam jako čudan ukus i volim da slušam neke stvari koje mi prijaju i u kojima uživam, a generalno moj pristup prema muzici je samo ono što ja radim kao autor. Mislim da me ne bi zadovoljilo, ja sam ovaj posao počeo radim zato što nisam mogao da čujem to što želim i počeo sam da pišem ono što bi želeo da čujem, tu muziku koja je u stvari u meni ono što sam ja, jer me ništa nije diralo na takav način kao to što sam ja želeo da kažem. E sada, sve ostalo, mislim da me ne bi zadovoljilo da radim obrade nekih melodija ili kad razmišljam o tome, razmišljam ono kako bih se osjećao kad bi neku od mojih kompozicija neku uradio u drugačijem aranžmanu. To bi verovatno promenilo emociju ili moment taj za koji ja znam da je bio dok sam ga pisao. Tako da možda bi to bilo čak i bolje u nekim drugim aranžmanima, ali ne bi bio taj trenutak, jer taj trenutak nastajanja je u stvari suština i poenta samog dela.
Da li postoji neka instrumentalna kompozicija koju kad si čuo, pomislio si, fuj, ovo ko ja da sam napisao? Ili pa, žao mi je što ja to nisam uradio?
Pa desi se, naravno, ima genijalnih kompozitora ovaj, koje ono kada čujem, žao mi je što to nije moj. Ali recimo, neko koga ja volim da čujem, a malo ljudi i onako iz razgovora, iz neke priče shvatio sam da u stvari jako malo ljudi zna za to, a na primjer tu je Arvo Part, jedan od najvećih živih kompozitora danas koji pravi samo horsku muziku, najviše horsku muziku duhovnu, što je Litvanac, što je na primjer potpuno ludilo, jer on je potpuni genij, on ima sastavljene takve harmonije u tom horu da je to nešto najkompleksnije i najozbiljnije što sam ja do sada čuo generalno u muzici. I naravno ja volim i cenim jako ovaj, kompozitore, filmske kompozitore koji su ovaj, mnogo uradili. To su neke ozbiljne produkcije, neki zvuci do kojih mi treba tek da dođemo i verovatno će se i to desiti, ali treba mnogo vremena da dostignemo taj nivo zvuka i takvu ideju i taj pristup takvoj muzici kao što je James Horner ili neki drugi veliki kompozitori koji su sada već postali mainstream u tom nekom svetu, jer sada po svetu ozbiljni orkestri izvode muziku iz, ne znam, Transformersa, Spidermana, filmske blockbustere koje svire veliki simfonijski orkestar, je ozbiljan doživljaj i za publiku i za širu publiku, i ja mislim da je to jedan od sjajnih načina da se običan čovjek uvuče u salu i da doživi na pravi način jedan simfonijski orkestar, a da mu ne bude dosadno.
E, a mi sada slušamo sledeću bezimenu kompoziciju, da ne Brojnjak. Kažem sada no name. Ne znam da li je 13. po redu i da li ti veruješ u te
u brojeve,
da li su ošte sujeveran, ono kad ti mačka pređe put ili nešto slično.
Da, kad mačka pređe put, to se obavezno krstim. Još sad kad motor vozi, moram puštam korman da se prekrstim i da napravim dva šipka na od prstiju. Ali ovaj, generalno, što se tiče brojeva, volim neparne brojeve. Parni mi nekako, ne znam, ono, pa sad na u kolima, na onom radiju ili kod kuće kad slušam muziku ili nešto, uvek mi je pojačano da piše da je ovaj neparna cifra. Ne mogu da ga ostavim, recimo, da mi pojačano na 10. Nema šanse, mora bude 11 ili 9.
Pa da. Slušamo No Name kompoziciju. Još jedna scena iz baleta Proces.
Da, to je scena sa žudnjom, pošto Jozef je uspeo da se na razne načine izbori sa svim svojim strahovima, ali ostala je žudnja. I to je baš, evo, ovde se i čuje u pozadini, sve vreme idu ti otkuce iz srca, jer ona mu je dala taj život. Ona ga u stvari, žudnja ga u stvari najviše vara. Ona ga sve vreme tera da on i dalje želi, a on je sam svestan da nije to dobro za njega. I u stvari on se žudnje na najteži mogući način oslobađa. A žudnja je bila jedna onako atraktivna i sjajna igračica i takva je baš i trebala za ovu scenu koja je sa Jozefom jako koketirala i bilo je teško pustiti. I koreografija je bila takva da su njih dvoje bili jako bliski i u tim pokretima i u dodirima, i na kraju on uspeva i nje da se oslobodi i ona na kraju odlazi od njega, i to je scena koja je u stvari u celoj ovoj priči sa svim tim strahovima i sa Jozefom i svim tim komplikacijama i to je toliko i tami i teskobi, u stvari jedina scena koja nas zavara u tom jednom trenutku da je to u stvari ljubav, a u stvari to je žudnja, ipak je to samo žudnja. Ali je i sama muzika dosta bila dirljiva i njih dvoje su na sceni i kroz pokret bili jako dirljivi. Taj moment kad ona odlazi, nekako u nekom momentu ti je žao što ide, a opet svesna si da je to žudnja koja nije dobra ni za koga. Žudnja generalno nije dobra, nije dobro žudeti za tim nekim stvarima. Dobro je želeti ih u nekoj određenoj meri, a kad počne da se žudi, onda može da se žudi u pogrešnom smeru, pa onda to baš nije dobro. A Jozef je bio svestan toga, pa se uspeo osloboditi i nje.
I evo sada nekih poruka koje su pristigle u međuvremenu. Dobili smo lepo pecivo od Joce, na slici do duše, i piše prijatno. Pa sad, i nije baš prijatno kad se gleda, jel? Bilo bi primamljivije da je ovde i da miriše.
Još ako su mu vruće peperece i to je onda.
Goran iz Paraćina napisao u svojoj poruci: u muzičkoj školi Milenko Živković u Paraćinu su me učili da je zvuk harfe najsličniji klaviru. Interesuje me da li delite mišljenje sa mojim profesorom solfeđa, i kaže: nadam se, draga Tanja, da nisam dosadan. Tamam posla, Gordane.
Ne, Gorane. Super da si se javio. Da, pa dobro, pazi, svaki instrument je prosto on ima neku svoju boju koju mi možemo da tumačimo na razne načine, i on može da nam zvuči kao ovako ili onako, ili da ga poredimo s nekim drugim instrumentima. To je prosto individualna stvar, ali pošto je, eto, njemu je možda najviše to ličilo na klavir, meni najviše liči na klasičnu gitaru sa žicama koje su praktično sa plastičnim žicama koje su praktično iste kao i žice na harfi, ali harfa je naravno ima mnogo veći dijapazon ovih tonova, ali je meni najsličnije recimo klasičnoj gitari, ovaj, zbog najlonskih žica.
E sad pazi ovu poruku od Trnove Ružice: kada se pročiste vrata percepcije, stvarno će postati ono što jeste zapravo. Tvoje božanstvene note su put do tih vrata, put ka istini i lepoti.
Hvala puno. Davno nisam čuo ovako lepe reči vezano za ovo muziku. Sjajno.
A Vera kaže: da nam je još i da gledamo taj balet, bilo bi savršenstvo.
Dođite, draga Vera, u Narodno pozorište.
Tamo negde posle 1. oktobra.
Da, kada počne sezona, to je na sceni Raša Plavić. Ja ne znam da li će da bude i sad početkom ove sezone na repertoaru, ali moguće je, to treba proveriti, a može da se dođe i da se to pogleda.
Za sada mi smo radio, ovde se muzika sluša, nažalost. Da. Ne mogu da nas vide i nemamo tu vrstu pokreta.
Ali to je dobro, to ima svoju posebnu draž. Radio je mediji, mnogi kažu, koji izumire. Ja mislim da je obrnuto, jer u momentu ako se desi neka apokalipsa ima sve da prestane da radi radio, ne može. To je frekvencije koje će, to su stvari koje će moći da se hvataju pomoću viljuške i jedne žice. Tako da je radio u svakom slučaju sjajan medij.
I svako može da zamisli slike u svojoj glavi.
Da.
I to mogu da urade baš i na sledeću kompoziciju koju slušamo. Evo, imali smo prilike da premijerno čujemo i poslednji deo, čini mi se, iz baleta Proces.
Da, ovo je poslednja slika,
scena,
slika, da, gde je ovaj poslednja scena gde Jozef se u stvari bori sa svim tim svojim, konačna ta finalna borba sa svojim strahovima, gde ih sve pobeđuje i oni na kraju nestaju u pepelu, bivaju spaljeni na sceni. To izgleda fantastično, jer projektor baca preko svih njih plamen i vatru, i to izgleda dosta onako realno i dobro. I Jozef potpuno sjajan, Dejan Kolarov koji leti po sceni, strahovi ga bacaju, na kraju ga ogole potpuno i on ostaje samo potpuno go u jednim gaćama, gde na kraju izgovara taj tekst kako ih je pobedio i kako to može da uradi svako. I jedna onako završna scena koja dosta moćno izgleda.
Reci mi, da li su baletani, odnosno baletski igrači, uspeli na pravi način da ožive tvoju muziku? Da li si zadovoljan?
Ja sam prezadovoljan. Jesam. To je zaista jedna postavka ljudi suvih profesionalaca i dosta onako treniranih, jakih, mladih igrača koji su to izneli besprekorno, i stvarno je bilo mnogo, mnogo dobro. Ja sam prezadovoljan. I što najvažnije, koreografi i reditelji su bili takođe zadovoljni, i onako sve to je potpuno kao jedna celina sjajno izgledalo na sceni.
I sada ćeš posle ovog baleta u Narodnom pozorištu raditi sasvim drugačiji žanr.
Da, eto, sad imamo tu predstavu koja je u nekom dogovoru, i ona je sledeća prva stvar koju treba da tamo radimo. S tim što ima dosta stvari u pozorištu koje se rade i koje tek treba da dođu na repertoar, tako da eto, vidjet ćemo. Ali ono što sigurno znam, to je sada ta predstava koja će da se dogodi, i to počinjemo da spremamo vrlo uskoro, i to će onako bude sjajno.
Još sam nešto htjela da te pitam, prosto me interesuje, da li si pre početka rada na baletu Proces čitao knjigu?
Pa moram da priznam da sam čitao samo ono što mi je dramaturg pripremio kao rediteljski deo, jer čitanje kompletnog romana Proces je zaista jedan težak proces, i onda je to stvar koja ja nisam hteo previše da ulazim u ovo, je rađeno po motivima Kafkinog romana. Ja nisam hteo previše da sad ulazim u to, hteo sam da ostavim prostora i za to nešto, za taj neki kreativni deo gde bi imao slobodu da proguram prosto svoje viđenje onoga što mi konkretno tu na sceni treba da uradimo. Jer da sam previše sad ulazio u priču samog procesa kao procesa, mislim da bi to onda odguralo u nešto potpuno drugačije. Meni je smernica najbolja bila to što je Anika Lehki kao dramaturg zamislila, i najvažnije je bilo da se to realizuje na takav način. Naravno, ona je kao dramaturg Proces i Kafku tumačila na neki svoj način. Da sam previše ulazio u roman Proces, verovatno bih se sudarao sa Anikom, i onda mislim da bi otišao u nekom drugom smeru. Ja kao kompozitor sam svoj posao radio samo u onoliko sam se upuštao koliko je to bilo potrebno za konkretno ovu stvar.
Znači, razmišljam možda da kompletan balet, muziku za balet objaviš na CD-u.
Pa ne znam koliko je mislim, to može, to se uvek napomene pa se napiše da je to muzika iz baleta, i to je jednostavno, mislim, ja sam imao jednu ideju da muziku neke svoje kompozicije objedinim na taj CD, ali svakako ne bih izdao samo CD kao CD muzički. Hteo bih da napravim jednu knjižicu koja bi imala note u sebi. Mislim da bi, da bi poenta bila izdati partituru kompletnu za jedan orkestar zajedno sa diskom, tako da ta, da te note nekom, nekom običnom čoveku koji ih ne čita mogu da stoje, a, a možda će u nekom trenutku neko pogledati te note i reći ko je u prilici da ih, da ih odsvire, izvede, reći ajde da probam da vidim šta je ovo. Ta, tako zamišljam nekako, nekako svoju muziku, nikako je ne zamišljam kao, kao o, običan CD koji treba da neko dođe u radnju da kupi, da nosi kući, da, da ga sluša. Naravno, to je krajnji ovaj cilj i to jeste krajnja poenta cele stvari, ali mislim da bi uz njega trebalo još nešto da, da napišem neku notu i neku, neku
ili
misl.
Možda knjigu, pa CD da bude propratni,
pa
deo knjige.
Ne bih ja baš pisao knjigu, ima ko to radi jako dobro, ja to ne bih radio, ali bi svakako pisao note i po neku verovatno svoju misao za koju mislim da bi bilo dobro da, da, da je izgovori.
A možda će baš sledeće note doći u tako neku knjižicu.
Da, može da bude, jer ja ne znam šta je sledeće.
No Name broj 14, ne, ili 15. Imali smo još prilike da čujemo još jednu tvoju kompoziciju.
Pa da, ja bih rekao da je ovo nešto što je ovaj, što, da, ima i to da me ljudi pitaju kao za čega ti je ovo. Pa nije sada, ja ne mogu da se setim za čega, ali ima tih ovaj momenata kad sam ja samo hteo da napravim nešto. Recimo da je ovo jedan od tih momenata.
Kad si iskazao možda svoje samosećanje.
Da, možda to je trenutno bilo da nešto. Ja se ne mogu sjetiti zašto je to bilo, ali ovaj, ali eto, to je jedna od, od mojih muzika, najprostije. Mislim, ne mora da bude ni za što. Prosto je to, eto, jedna od muzika.
Ajmo malo da se vratimo na modnu reviju koja nam je za koji dan. Rekao si da si napravio jednu kompoziciju.
Da, modna revija je dosta, to je, ja baš danas sa Vericom pričam, jako je zeznuto to što na modnoj reviji moraš da si stalno u nekom ritmu. I moraš da imaš kontinuitet od 20 minuta koliko traje njihovo hodanje. E sada, muzičkom smislu 20 minuta staviti u kontinuitet da je stalno u jednom ritmu je stvar koja je prenaporna, dosadna. A s druge strane, nije poenta ni da bude ne znam koliko zanimljivo, jer je poenta da isprati ono što će da se dešava. Ljudi su došli da vide modele.
Muzika je samo prateća.
Naravno. Tako da, eto, i postoji i takvi momenti kada je prosto je muzika samo u službi samog događaja. E sada, tu treba, ja se trudim da napravim i uvek taj neki kompromis da sama kompozicija kao kompozicija ne bude nešto što će eto tako kao samo da ide, nego da ima jednu ozbiljniju formu, jer u krajnjem slučaju to je nešto što ja na kraju treba da potpišem i za četiri da stanem da kažem ovo je moja kompozicija. A ona mora da bude koliko toliko samostalna i bez hodanja manekenki. Tako da je to u stvari zezno su napraviti taj kompromis između muzike kao muzike u umetničkom smislu i muzike kao nečega što treba samo da održava ritam nekome dok hoda.
Rekao si mi da ćeš svirati sa svojim orkestrom uživo na Revi, da. Što znači da ćeš koristiti taj snimak ili da uopšte nećeš snimiti te kompozicije koje napraviš?
Pa da, to ti je super pitanje, zato što dešavalo se, ima mnogo tih stvari prošlo, recimo smo snimili smo u studiju i ona je ostala, ali bilo je dosta tih momenata kada nismo snimili. Tu postoji jedan problem i to je problem uvek generalno i sa mojim koncertima bio, jer ljudi koji sviraju, koji izvode, kao i sve što je trošak, i oni su ljudi koji moraju da se plate za to. Tako da su uvek ti budžeti nekako ograničeni da se postigne pravi efekat sa scenom, sa rasvetom, sa dobrim ozvučenjem, sa zvukom koji će tamo da bude u tom trenutku vrhunski. I uvek je, nažalost, manjka novca u budžetu da se onda to, kada je već sve tu postavljeno kako treba i napravljeno, da se onda još to i snimi na kvalitetan način. To se obično, eto, neko uvek snimi na ne znam koji način ono to postoji, ali to nikada nije snimak kakav bi mogao da se napravi, jer to zahteva još dodatno
sate u studiju, da.
Ne samo u studiju, nego eto i na licu mesta može da se snimi live svirka, ali to zahteva još dodatno nosanje neke ozbiljnije opreme koja košta i koja prosto ako bih čak i ja iz studija svog doneo deo opreme, opet neko mora sedi da radi s tom opremom i da to sve snimi kako treba. Ja ne mogu da sam sa muzičarima na sceni, tako da je onda to sve ostaje negde tako. Ali ja ne znam, nekako posle svih ovih godina što sam radio, nekako sam shvatio da u stvari to ima svoju čar, ima draž, jer upeglane i jako dobre produkcije, ne nužno naravno u nekoj visokoj produkciji nije to uvek tako, ali upeglane produkcije dosta zahtevaju vremena i kod nas je bar tako slučaj da upeglane produkcije uopšte ne znače kvalitet u umetničkom smislu, jer ako se previše onda posvetiš tom nekom zvuku da ga peglaš i da to bude na ne znam koji način, malo toga od ideje onda izlazi. I ja sam mišljenja da te žive svirke, ako se snime, imaju čak i šuma na sebi, imaju neku čar, imaju neki trenutak ono koji se sigurno zabeleži od same svirke. Mislim da je to značajnije u umetničkom smislu od dobre produkcije. Danas dobra produkcija znači samo koliko si spreman da izvojiš love da bi proveo vremena u studiju, a to je vrlo relativna stvar. Manjak je ideje i kreativnosti, a tehnike je viška. To imaju sad svi.
Ja se ipak nadam da ćeš uspeti da snimiš bar deo onoga što ćeš osvirati na ovoj reviji, jer bi bilo šteta ne zabeležiti
sigurno,
te kompozicije.
Da, sigurno da hoćemo, nešto ćemo, sigurno ćemo napraviti neku varijantu, ali ovaj prvi sledeći koncert koji bi trebao da radim, to je nešto što ja već dugo želim i želim da napravim ovaj koncert, ozbiljan autorski koncert sa vojnim orkestrom. To bih voleo da napravim ovaj, u sljedećoj godini, i tad sam negde sam sebi rekao da ću da se potrudim maksimalno da se to snimi kao live i da to onda bude jedna stvar koja će eto moći da ide kao neki album ili šta god u izdavanje, a da će biti u produkcijskom smislu zadovoljavajuće da može da bude ovaj, za izdavanje.
E, sada slušamo kompoziciju broj 15 ili 16, pa uživajte.
Thank you. mirom zatvorenih očiju.
Sata i 25 minuta, vaš i moj gost, kompozitor Veljko Kuzmančević, i evo nekih poruka koje su pristigle na 064 0202 200, još malo se družimo sa Veljkom. I Vera ti je napisala ovako: reviju uradiš kao što si i balet i bit će savršeno. Uopšte ne sumnjam da će tako biti.
Hvala, ja se nadam bit će.
Pa evo, možda mogu i neki prolaznici da dođu i da pogledaju tu reviju. Biće naravno mesta za sedenje, ali pošto se sve odigrava na ulici, i neki mogu da dođu da pogledaju
da, kako nekog, to izgleda. Da, do nekog momenta, jer je taj deo ulice, to je Uskočka ulica, to će biti, deo ulice će biti zatvoren. No, tako, prosto to je i zbog same revije, zbog same bezbednosti ljudi koji će dolaziti, jer ima ljudi koji, čiji protokol nalaže da imaju obezbeđenje i to. A sve pod pokroviteljstvom grada Beograda, i oni su ljudi isto, oni će da obezbede ulaz i izlaz iz ulice, tako da do nekog momenta će sigurno moći da se priđe, ali ne znam koliko će to da bude.
Moće se vidjeti.
Pa da.
I u sledećoj poruci piše: imamo toliko uspešnih umetnika, balet, muzičara, operske dive, i nastupaju po celom svetu, svi ih poštuju, a u Srbiji glavni silikoni.
Pa dobro, da, stara priča, ali to je tako. Nažalost je to tako. Kod nas je problem taj što to već jako dugo traje u ovoj zemlji, i to se sad već razvilo, pustilo neke korene. To je sad teško iščupati iz naroda, jer je sve potpalo pod zabavu koja je jeftina. I što je najstrašnije, ne završava se na tome da je ta muzika tih silikonskih ludaka u pitanju, nego se to prenosi na svakodnevnicu. Moraš da slušaš to, čim uzmeš bilo koje novine, ti čitaš gde su oni, s kim legli, šta imaju na sebi i te stvari. To je tragedija, što je kompletno taj način potpuno razorio kulturne strane u novinama, taj odnos čoveka prema kulturi. Jer mi smo sveli kulturu na to da se kultura podrazumeva. To je nešto što je generalno, umetnost je toliko urušena da više čovek potpuno, on je svesno, ja mislim da su ljudi ovde svesni da tamo negde u tom, recimo, Narodnom pozorištu se odvija nešto što se zove kultura i umetnost, ali nekako ih baš briga za to i prosto ne dolaze, jer imamo mi se susrećemo sa,
to i daleko.
Pa ne, ali
mi
se
sad
susrećemo
uglavnom u Beogradu, a opet,
pa dobro, ali susrećemo se
druga priča.
Vrlo često sa likovima koji kažu da im je problem cena karte. Kao išao bi ja na operu, ali to košta. Ne košta to ništa skuplje od onoga što plate da slušaju ove manijake sa TV-a, ali njima drago da odu da vide njih tamo, jer oni su za njih postali oličenje nekih, neki, to su neka nadbića, da oni vide jednu zvezdu, pevaljku uživo. To je sad kao nešto, može misliti, potpuno je nerealan odnos prema tome običnog čoveka. I onda sad ovde mu je kao skupo da dođe da gleda operu ili da bilo šta što je ozbiljan koncert, a tamo kao ide. Jer što bi ja sad kao platio, šta Narodno pozorište, kao, pa kultura se podrazumeva kod nas, kao to se ne plaća, što to treba da ima i to je tu. Ali niko to ne neguje, niko to se ne posvećuje tome na pravi, na normalan način. I to je problem. Jer ljudi vole da prate živote tih likova, to je ono što ti kažeš, ajde što slušaš, što ne, ti to moraš da gledaš, bre, i po novinama. Pa koliko sad ima ovih emisija koji su šatro paparaco, oni njih prate, pa kao oni prave od njih neke zvezde, nešto, nema zvezda, ne postoji zvezda u Srbiji, nema ona. A oni od njih pokušavaju da naprave tako neke nad ljude, neke mnogo bitne likove, i onda omladina to sledi. Nešto je strašnije, ove devojčice isto ribe to gledaju, da budu iste ko ove, onda tako se i oblače i ponašaju, i to je ceo model. Ali kažem ti, to je jako dugo, jako dugo u ovoj zemlji, i to je prosto, ja ne znam da li će se to nekako uspeti da se to reši, da se tome stane na put. Da ja i dalje govorim, da me neko ne shvati pogrešno, ali dalje mislim da je u pitanju, nije sistem toliko problem, generalno uređen je sistem koliko toliko u odnosu na ostale grane i privreda i neke bitnije stvari u životu, ono što je svakodnevnica. Opet je kultura dobro uređena da može funkcioniše relativno ok, da se održava, ali nekako mediji, urednici, ja smatram da su oni najodgovorniji ljudi koji ne smiju da prave kompromis sa tim da nešto živi po svaku cenu, da zaradi, a da nije svestan odgovornosti šta će pusti u etar. I oni su u stvari, po meni, jedina i poslednja kočnica koja treba da zaustavi to da ne ode u etar takve neke stvari, a da više forsiraju nešto što ima vrednost. Mislim da je na urednicima najveća odgovornost.
Reci mi, da li bi se pridružio nekom žiriju za ovo talentovanu decu ili odrasli ili koje god već?
Pa ne znam šta da ti kažem. Tu su stvari jako podeljene. U stvari, tu su stvari nedefinisane. Znači, ja sam sa Leontinom pričao par puta o tome, ona treba da bude u tom žiriju i da tu decu nešto radi sa njima, prati, jer ona je prosto svoju karijeru, meni je žao, ja sam na primjer s njom razgovarao i smatram da je neko ko je sazreo i godinama i mentalno i emotivno je sazrela i tehnički da sada treba da da najviše od sebe i da peva, a ona je recimo svoj život posvetila radu sa decom i sa tim talentima, što je negde potpuno okej, ako je to njen izbor, i ona to radi na primjer sjajno, i ona treba da bude na takvim mestima. Ali kod nas imam utisak da od svih tih reality showa talent, da nekako prvi serijal bude sjajan i svi mi to kao gledamo i oduševimo se tim nekim novim klincima koji se pojavi, stvarno ima prestrašnih ono talenata, ubica ljudi kako pevaju. I onda se posle tog prvog serijala to nekako razvodni, nekako oni krenu da se dalje kroz razne produkcije i te mentore da se eksploatišu, da se onda na njima zarađuje kroz razne vidove njihovog angažmana pevačkog, da. I ne znam šta, te zvezde, granda, to svi su sad postali pevači, a na početku su bili tamo neki likovi koji se pojavili iz malih mesta, došli nešto da otpevaju i sjajno je bilo tu dobrih likova koji su pevali, ova deca je isto tako. Sve to kod nas negde u nekom trenutku preraste u komercijalno i tu je najveći problem, jer sad su krenuli da tu decu ono kao guraju kao na vašare, da ih ono guraju tezge i prave neku priču koja mislim da nije okej.
E, sada Nataša napisala duhovitu poruku, kaže, da li je tvoj omiljeni film Bezimeni, jer sve kompozicije su ti no name. Uzgred, imaš li tvoju pesmu, knjigu i film života ili se još uvek tražiš?
Pa ne znam, verovatno se to vremeno menja, ali sad ne znam, ja kad to izgovorim, kad me pitaju kao, ja sam filmofil i stvarno obožavam, gledam filmove i mnogo toga sam pogledao, ali nekako ja to kad izgovorim, mi se ljudi smeju, misle ja se zezam, ali ozbiljno, meni je ozbiljan film Terminator 2, paš taj drugi deo, to je meni potpuno ludilo. Mm-hmm. jer je tada, on je sniman recimo 85. četvrte, pete godine, što je potpuno ludilo kako je film odrađen i sama ideja filma tada koja je postavljena živi i dan danas. A meni je posebno zanimljiva ta emocija između čoveka i mašine. I nekako je to nešto što mene oduševljava. To mi je recimo dobar film i nekako mi je dugo taj film dobar.
Knjiga?
Knjiga. Ja ti kažem, ja volim da čitam biografije i nešto što mi je posljednje pod ruku palo, to je bilo, zato sam se oduševio kad si mi poklonila knjigu Bati, jer je posljednje što sam čitao je bila biografija Pavla Vujisića. I to je recimo knjiga koju sam pročitao u dahu. To je onako jedna sjajna stvar, jer je on bio poseban lik i onako super jedan bohem i veliki umetnik. I ceo taj njegov život sa Mirjanom, njegovom suprugom, i ta negde doslednost i ta preogromna ljubav, to mi je bilo sjajno. U stvari,
kad se knjiga pročita, onda možeš da shvatiš, da vidiš da, da lik koji je bio onako ogroman i na Mrgođini, koji je bio autoritet svojom pojavom i pričom, je u stvari bio jedan predobri debeli Meda, ono koji je bio jako emotivan i potpuno drugačiji lik od onoga kako je izgledao. I to mi je sjajno. Recimo super je da je ostala, da je, to je fascinantno, da je ostala, da su sve te priče o njemu ostale u eri kada je postojao samo papir i olovka i ništa drugo. I to što je bilo zabeleženo na filmu. Nije bilo, bilo je u nekoj meri intervjua ili nekih emisija, ali on je to recimo sve odbija, on to nije hteo. Tako da jako malo ima materijala o njemu, a opet ima dovoljno da se ovaj,
uživu da. Čitanje.
I recimo Duci Simonović je napisao, Ljubodrag je napisao dosta ovaj, dobrih stvari. Njegova knjiga Kultna je Pobuna robota, koja govori o globalizmu i svim tim stvarima. Generalno ima dosta politike u tome, ali ja sam vrlo sličnog mišljenja kao on i onako nekih komunističkih stavova o jednakosti i antiglobalizmu, i volim da čitam te stvari. To me jako ovaj, zanima i volim da to pročitam.
I omiljena pesma, onda slušamo kompoziciju broj 17.
Da, omiljena pesma. Pa omiljena pesma je, ako moram da je kao izaberem, mada meni je to teško, glupo je opredeliti se za jednu pesmu, to je moje mišljenje. Ali moja omiljena pesma koju volim da čujem je Dado Topić, Da li znaš da te volim. I sa tom pesmom sam i plesao sa svojom suprugom na svadbi. Recimo da je to pesma ono koju baš volim. Nju mogu da slušam ono kada sam premoren ili kada mi nešto ono mozak ne radi, onda me to jako opusti, onako da mi neku toplinu. To je pesma koju može samo on da otpeva tako i da bude tako lepa i topla.
E, slušamo sada tvoju kompoziciju, a onda i Da li znaš da te volim.
Thank you. ti i ja. 202.
Da li znaš da te volim? Dugo nisam znao to. Sada želim da ti priznam i molim te da mi vjeruješ to. Da te volim ko što ljudi.
Živjet će ovdje kraj nas i svakog. svaki njen novi dan bit će znak da volim te ja. Da volim te ja.
Evo, čuli smo i Dadu Topića, a sada poruke slušalaca. Uspeh će biti umetnost vaša sa vojnim orkestrom. Pozdrav, Stevan, verujem u vas.
Hvala puno, Stevane. Hvala.
U pravu ste, kaže, hvala 202 radiju što više ovakvih tema. Još jednom Stevan u poruci. A Johnny je napisao, mislio sam da ne šaljem poruku, ali najljubavnija pesma, da li znaš da te volim, traje 6 minuta i 4 sekunde i skoro svaki dan je pevušim, svaka čast na ukusu.
Super, drago mi da si tebi sviđa.
Dakle, sad kaže Goran iz Paraćina ovako. Dakle, slušajte muziku gospodina Veljka, posećujte revije Verice Rakočević, pogledajte film Crvena violina, budite humani i slušajte Radio 202. Srdačno vas, Goran iz Paraćina.
Sjajno.
Evo, on je uspeo celu noć da sažme.
Goran je sastavio recept jedan koji eto, trebalo bi da funkcioniše. Super je ono, formulisao celu ovu priču.
Sledeća poruka napisala je Maza i piše, rekoh ja s početka, može da priča šta god hoće, mišljenje neću promeniti, kao i ostalim slatkim muškarcima voljenih žena, ali Veljko, pa saste me kupili i te kako, Duci Simonović je moj heroj, onako delo je malo mrgud, malo šicnut, a u stvari je ingeniozan čovek, obožavam ga, napisala Maza.
Da, sjajno. Ja ga isto mnogo poštujem i volim ga, i Duci je onako zaista jedan specifičan lik. Kad pogledaš da je to jedan čovek koji je postigao toliko mnogo rezultata u sportu, bio reprezentativac, bio na olimpijadi, svašta nešto, pritom ono doktorirao na filozofiji, na pravu, i potpuno jedan lik koji je onako dosta osvešćen i sjajno vodi tu priču. Ponekad da malo deluje kako je ona rekla, šicnut, ali je u stvari posvetio ostatak svog života da izgovori ono što misli da treba, a nažalost nema baš mnogo medijskog prostora, pa onda kad ga negde pozovu, on mučenik počne i da viče, iznervira se i brzo priče i sve bi da kaže, da objasni, jer zna da mu je sad prilika i ko zna kada. I zbog toga je on to tako malo deluje, a u stvari je mnogo, mnogo inteligentan, dobar lik.
Evo, Vera odgovara, kaže, hoćemo Gorane na Goranovu konstataciju od malo pre. Sporuka sledeća u kojoj piše, pozdrav za sve u studiju, zadnje dve kompozicije su me podsjetile na muziku iz filma Avatar, naravno u pozitivnom smislu.
Super, drago mi je.
I sada Gorki napisao, a toliko toga treba reći, a nema reči, još jedno jutro osvanuće samo i sve što imamo noći smo dali, sve što su to ideali, mašta je svašta.
Sjajno, da. Baš sam ti i malo pre rekao, sjajni su tvoji slušalci ove emisije, jer neverovatno je koliko su oni u stvari uz tebe u tvoj program koji je de facto nešto što čega nema u medijima, i to sam i tebi rekao malo pre, valjda je to neka normalna normalna Srbija, taj deo ljudi koji ne izlaze toliko, nema ih, ali su evo posvećeni nekoj dobroj, pravoj priči, ideji, i to je sjajno da se oni javljaju i u ovo vreme, to je prosto neverovatno. Neko od njih, eto vidiš, i radi, a neko samo sedi, sluša i uz nas, i to je fascinantno, ono, to je, mislim, to je neverovatno.
Da.
To da si, kad si na TV-u, nemaš to. Ja u kojoj god se emisiji bio, to je uglavnom bilo sve snimano, znaš, pa te onda 15 puta nameste, prekinu, pa ovo, pa ono. To je malo, znaš, gledaju da izvuku iz tebe da izgovoriš nešto što je ekskluziva, pa da onda posle to mogu još da pišu dve nedelje po novinama. A radio je nešto što je živa stvar i što funkcioniše baš na ovakav način na koji treba, da se ljudi uključuju i oseti se ta njihova energija koja je sjajna. Oni daju podršku, oni pričaju, oni daju ideje, postavljaju neka smislena, normalna pitanja.
Hvala ti na ovim lepim rečima u svakom slučaju.
Hvala tebi i tvojim vernim slušalcima. Ovo je sjajno. Ja se svaki put sve više i više oduševim i obradujem kada dođem kod tebe.
Bićeš gost domaćin. Skoro, zašto da ne.
Hvala ti.
Reci mi planove malo.
Pa ne znam,
ja... Sada na kraju naše priče, 3 sata i 52 minuta.
Ja ti mogu reći da, evo, meni u pozorištu počinje sezona, tu ćemo da radimo, eto, kažem, tu predstavu, idemo dalje sa drugim stvarima koje se još uporedo dešavaju. Ja sedim, pišem taj koncert, imam neki put koji je zakazan za ovaj oktobar, tako da sam van Srbije u Njujorku neki 20 dana. Pa kad se vratim odande, onda ću imati više informacija vezano za celu ovu stvar oko ovaj mog posla tamo. I generalno je to, kotrljamo, evo još malo pa kraj godine, i to je u principu to. Neke velike planove ja više nisam uopšte u mogućnosti da pravim, niti želim nešto sada epohalno da zamišljam u nekom roku koji ću sebi da postavim, pošto uglavnom kad je tako, onda to uvek odvuče na neku desetu stranu. I onda mislim da je najbolje praviti te neke planove za blisku budućnost, pa kotrljaš polako i nekako stvari izlaze same. Upravo je to ono što sam ti i govorio večeras, da mora da sazri i da to nekako samo uvek pronađe put. To je kao ona voda koja traži pukotinu, i tamo gde je najtanje, ona prođe uvek. Vodu ne možeš da zaustaviš nikako.
Baš tako.
Da je to.
Evo, ja se Stevanu zahvaljujem na lepim rečima koje je i meni uputio, a tebi se zahvaljujem na druženju. Dođi ponovo kad budeš imao nešto novo.
Hvala, ja želim da se zahvalim tebi i tvojoj ekipi koja je večeras ovde sa nama.
Mala li odabrana?
Da.
Miloš Jović brinuo za to, na Nena Ognjenović Trkulja bila muzički urednik i organizator ove noći.
I super je, i jako mi je drago da svaki put kad me pozoveš dođem u tvoju emisiju, jer zaista uživam i super mi je, i doći ću svaki put kad me budeš pozvala, jer od 12 od ponoći do 4 ujutro to proleti kao sat vremena preko dana, tako da uopšte nisam svestan da toliko vremena prođe, da mi toliko toga uspemo i da kažemo i čujemo i ispričamo se sa ljudima, tako da mi je divno, uživao sam.
Šta ti kažem, poruke i dalje stižu.
Super.
Evo, kaže, zaista ne mogu da odolim, Vera, kaže, Tanja, hvala tebi i Veljku na predivnoj noći. A Donatela napisala, kultura, naročito umetnost, je na ivici i vrlo malo fali da skliznu u ponor, u kaljugu. Samo zahvaljujući nekima koji se bore sa velikim entuzijazmom, da ne kažem Don Kihotovski, nekako isplivava uz poja za spasavanje, koji dobija iz pokretačke snage ljubavi prema svemu lepom, kvalitetnom, čistom i vedrom, napisala Donatela u svojoj poruci.
Ja se slažem sa Donatelom, i što bi rekao Duci, dajte onda pa se organizujte između sebe, nemojte da idete tamo u mračna ona ludila klubove da vam udaraju lasere u oči, nego se organizujte po svojim naseljima, dvorištima, družite se, razgovarajte, komunicirajte, razmenite ono knjigu, muziku, interesovanje, i to onda super, bolja varijanta od svega drugog.
E, ali evo, ima još dopune, kaže ovako, veliki pozdrav, a kako ništa nije slučajno, juče sam dobila na poklon prelepu košulju Verice Rakočevića, sada Veljkove kreacije, čije je stvaralaštvo na pravom putu, dodala Donatela. Hvala u ime naš slušalaca, napisala Nataša, kaže Niko i nas nije tako hvalio kao vi, hvala vam, napisala Maza. I evo još jedne poruke Suzanine, noć ste obojili u plavo, tako vedro, čistota u razgovoru i lepota muzike, tematike i pomalo kritike, a sve s ljubavlju i kvalitetno uživanje, beše kvalitetno, umetničko, bravo za 202 i umetnost.
Sjajno.
Eto, to su bile poruke pristigle samo u prethodnih nekoliko nekoliko minuta. Evo, pristižu i dalje, nažalost nemamo više vremena. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi još jednom puno na ovom pozivu i na ovom lepom druženju i još jednom velik pozdrav.
Družimo se u subotu.
Svu ekipu.
Na Revi i Vericinoj u subotu u 5.
Tako je.
Biće sigurno dobro kao i obično. Verica uvek pravi korak ispred svih.
Da.
A ja se slušalcima Beograda 202 zahvaljujem na pažnji i ove noći je bilo pravo zadovoljstvo raditi za vas. Ponovo se družimo u noći u subotu na nedelju kada ćemo pričati neke lepe priče. Ostanite uz 202, u 6 sati vas očekuje ustanak. Vaš i moj gost ove noći bio Veljko Kuzmančević.